เรื่องธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองเช่นเคยวันนี้วันพุธวันพุธที่12มกราคม2554วันพระวันนี้ขึ้น8ค่ำวันพระพระเล็กขึ้น8ค่ำเดือนยี่เดือนยี่นี่เดือนอะไรเด็กๆเดือนยี่คือเดือนสองปีขานนะวันนี้วันพุธเป็นรายการโรงเรียนโทรทัศน์นะเราก็จะพูดถึงเรื่องที่นะเด็กๆฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีกันไปนะอ๋อวันนี้ปิดทอเหรออืมแม่ปีกระต่ายแล้วแค่นี้ก็ผิดพลาดไปอีกเราความผิดพลาดมีได้อยู่เรื่อยๆเลยนะปีนี้ปีทอนะขออภัยขอแก้เป็นปีทอนะปีทอนะกระต่ายแล้วปีนี้กระต่ายปีกระต่ายนะอาตมาก็ยังนะเต็มใจและชื่นใจนะและมุ่งมั่นภาคเพียรที่จะบรรยายอธิบายธรรมะแม้สังคมจะเป็นสงครามการเมืองจะเป็นเรื่องสงครามด้วยเป็นเรื่องที่เลวร้ายลงไปก็ตามอาตมาก็คงจะต้องใช้ธรรมะนี่แหละเป็นยาขนานเอกในเรื่องของสังคมไม่ว่าเรื่องสงครามไม่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรอะไรก็แล้วแต่อาตมาว่าธรรมะนี่เป็นยาวิเศษที่จะแก้ได้ทุกอย่างเลยอันนี้มั่นใจอาตมามั่นใจโดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นของพุทธธรรมเป็นพุทธของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธธรรมตรงตามศาสนาพุทธที่ถูกต้องเป็นสมาธิจริงเป็นยาวิเศษจริงๆ แก้ได้ทุกสิ่งที่มนุษย์จะพึงเป็นพึงมีกันอยู่แก้ได้จริงๆจริงๆแล้วนะศาสนาพุทธนี่สอนให้คนมักน้อยสันโดษนะสอนให้คนไม่โลภมากแต่ศาสนาพุทธเนี่ยรวยก็ได้รวยก็ได้แต่จนดีกว่านะรวยก็ได้แต่จนดีกว่านี่เป็นความเป็นจริงของศาสนาพุทธเลยและจริงๆแล้วผู้ที่มีญาณปัญญามีตาทิพย์ที่เห็นทิศทางของทิศหนึ่งไปโลกุตระหรือไปสู่นิพพานทิศหนึ่งไปสู่โลกียะที่เขาแย่งลาภจะต้องรวยกันอยู่เนี่ยนะผู้ที่มีญาณปัญญาจริงๆแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าจะรวยก็รวยได้แต่จนดีกว่าจะมีปัญญาเห็นความจริงอันนี้เลย รวยก็รวยได้แต่จนดีกว่าที่รู้ว่าจนดีกว่าเนี่ยคือปัญญานะรู้ว่าชีวิตนี้แม่ขออภัยเดี๋ยวดื่มน้ำจิบน้ำหน่อยนึงนะไปหาหมอตรวจแล้วก็บอกว่าคอโอ้โหเอากล้องส่องเข้าไปดูเห็นหมดเลยนะสีสันเส้นสายของค เนื้อหนังของคอเห็นหมดสมัยนี้เครื่องมือเห็นหมดล้วงรู้ตับไตไส้พุงรู้หมดเขาไปรู้ในเนื้อหนังอะไรลำคอข้างในเห็นหมดสัดส่วนอย่างนั้นอย่างนี้ตรงไหนชำรุดไม่ชำรุดดูแล้วไม่มีอะไรชำรุดนอกจากมันมีความเสื่อมบ้างไปตามอายุการของอายุคนอายุพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะรักษานอกจากให้จิบน้ำบ่อยๆก็อย่าพูดกระแทกเกินให้มันช้ำนี่คือไปหาหมอแล้วหมอรักษาให้ยามาสองอย่างหนึ่งให้จิบน้ำบ่อยๆสองอย่า กระแทกคอหรือพูดแรงๆนานๆพูดให้มีจังหวะหยุดบ้างอะไรนี้เป็นต้นนะได้มาแค่นี้ยารักษาเดี๋ยวต่อนะคนที่มีปัญญานะคนที่มีปัญญาเข้าใจจริงๆจะเห็นว่าจนดีกว่าแล้วก็เต็มใจจนเต็มใจสละออกจนคืออะไรจนคือสละเรามีของเรามีสิทธิของเราเราไม่ได้ไปจนเพราะว่าเราสมะเลเทเมาสุรุ่ยสุร่ายใช้เปลืองทิ้งขว้างไม่รู้จักเก็บงำอะไรไม่รู้จักรักษาอะไรก็ไม่ใช่เป็นคนเก็บงำรักษาดูแลดีไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่พลานไม่เปลืองแต่รู้ว่าเราไม่สะสมเราไม่กักตุนเราไม่กอบโกยเก็บเอาไว้เป็นของส่วนตัวส่วนตนอะไรมากมายไปเนี่ยมันเป็นคนมีชั้นเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าเป็นคนชั้นสูงนะเป็นคนชั้นสูงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮคลาสเป็นพวกไฮคลาสเป็นพวกชั้นสูงซึ่งเป็นชั้นวรรณะนะก็เรียกวรรณะเลยเรียกว่าชั้นวรรณะเลยแล้วเป็นชั้นวรรณะที่เป็นสัจจะเป็นชั้นวรรณะที่จริงไม่ใช่ชั้นวรรณะที่มันทำให้สังคมแหลกเหลวหรือว่าสังคมไม่เสมอภาคสังคมไม่ดีไม่ใช่เป็นสังคมที่ดีคนที่มีปัญญารู้ว่าจนดีกว่ารวยและก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนสร้างสรรค์กินใช้รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักเก็บงำรู้จักดูแลสร้างสรรค์จริงๆเลยเพราะฉะนั้นรวยและเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ไม่มักมากแต่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มันก็จะเกิดผลผลิตเกิดการงานเกิดอะไรขึ้นดีมันก็เป็นส่วนได้เป็นลาภลาภแปลว่าสิ่งที่ได้มาเป็นจริงเลยมันก็ได้มามากขึ้นมากขึ้นแต่สละออกเป็นคุณค่าของมนุษย์เผื่อแผ่คนอื่นช่วยเหลือเพื่อฝ่ายแบ่งปันคนอื่นดีหรือเลวดีหรือเลว
ด
ี
ค่ะ
ไม่ต้องผู้ใหญ่หรอกเด็กๆก็รู้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำสิ่งที่ดีดีกว่าและต้องศึกษาให้เห็นจริงๆเลยว่าคนเรานี่เอาเปรียบเขาเนี่ยเราก็จะได้แม้เราไม่เอาเปรียบเขาแต่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยเรี่ยวด้วยแรงอย่างสุจริตก็ได้เหมือนกันเพราะคนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ได้อะไรขึ้นมาตามสุจริตเรี่ยวแรงความสามารถของเรากลับไปเอาเปรียบคนอื่นมาอะไรดีอะไรเลวสร้างสรรค์ขึ้นมากลับไปเอาเปรียบเขาก็เราสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เป็นส่วนเป็นสัตว์ของเราเรียกว่าลาภธรรมิกาลาภโดยธรรมสิ่งที่เป็นรายได้เป็นส่วนได้เป็นของที่เกิดขึ้นโดยน้ำพักน้ำแรงโดยความรู้ความสามารถมันเป็นของเรานะและเราก็ไม่ไปเอาเปรียบใครแม้เราจะให้คนอื่นไปเราก็ให้ไปโดยสุจริตอย่าไปเอาเปรียบเขาเดี๋ยวหลวงปู่จะสอนวันนี้จะสอนเรื่องเอาเปรียบเขาเนี่ยอยู่ในสังคมสิ่งที่เอาเปรียบเขานี่คือ สังคมก็ถือว่าการได้กำไรเนี่ยไม่ใช่ความเลวหลวงปู่จะบอกความจริงให้เป็นความเลวอย่างสิ่งนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาด้วยสุจริตความรู้ความสามารถทั้งความรู้ค่าแรงงานคิดไว้ในนี้เป็นทุนค่าวัตถุดิบค่าโซงหุ้ยอะไรก็แล้วแต่บวกเสร็จต้นทุนมัน20บาทดังนั้นสมมุติและคนเขาเอาไปขายในสังคมทุกวันนี้ในระบบโลกเรียกว่าระบบทุนนิยมนี่เขาจะขายเท่าไหร่เขาจะขายเท่าไหร่ทุนมัน20บาทเขาจะขายเท่าไหร่ขาย18ขาย19หรือขาย20ขายเท่าไหร่เอาหลวงปู่จะถามพอเขาทำเสร็จแล้วเขาก็จะไปขายขาย20หรือว่าขาย18ขาย15หรือว่าขาย25คิดว่าเขาขายยังไงขาย30เลยเขาจะขายเท่าไหร่3ช้อย3อย่างสมมติว่าทุนเป็น20คนที่สร้างเสร็จแล้วในสมัยนี้ยุคนี้เขาจะเอาไปขายเขาก็เลยไปขายมี3คนในกอขาย15ในขอขาย20ทุนเป็น20นะในคอขาย25เขาจะขายยังไง25นี่คือความคิดของสังคมทุกวันนี้นะถ้าขาย25เขาเรียกว่ากำไรถ้าขาย20เท่าทุนไม่ขาดทุนไม่กำไรถ้าขาย15เขาเรียกว่าขาดทุนทีนี้ผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าการเอาเปรียบนี่มันเลวการเสียสละมันดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าขายของเนี่ยถ้าเขาขายคนนี้ขาย15คนนี้ขาย25ถ้าคนขาย15เนี่ยเสียสละหรือเอาเปรียบ
เสียสละ
คนขาย25เอาเปรียบหรือเสียสละ
เอาเปร
ีย
บ
แล้วเปรียบเอาเปรียบดีหรือเลว
เลว
เสียสละดีหรือเลว
ดี
ชัดเจนถูกต้องให้คะแนนเต็มแต่โลกเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาไม่ทำอย่างนั้นหลวงปู่มาสอนนี่พยายามไม่ขายขาดทุนใช่ไหมเคยได้ยินไหมในหลวงตรัสว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเราเคยได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินยังไงหลวงปู่ว่าเปิดกรอกหูอยู่ทุกวันไม่ทุกวันหรอกบ่อยนะให้ฟังเสมอในหลวงของเรามีพระปัญญาที่คุณเห็นไหมมีปัญญาอย่างที่หลวงปู่ว่าว่าคนมีปัญญาจะรู้ว่าความจนหรือความขาดทุนเนี่ยประเสริฐกว่าความไปเอากำไรนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นความจริงอันนี้แหละจึงพยายามปฏิบัติให้เป็นความจริงเพราะว่านี่ดีประเสริฐคนมาขาดทุนให้แก่โลกเนี่ยให้แก่สังคมให้แก่มนุษยชาติมันเป็นความประเสริฐเป็นคุณค่าของเราได้เสียสละได้ให้เป็นคนมีคุณค่าแต่เป็นคนที่ไปเอาเปรียบเข้ามาเนี่ยนอกจากไร้ค่าคือทุนก็เอามาคืนไม่ได้ให้ใครใช่ไหม20ลงทุนไป20สร้างเสร็จขาย25ทุนก็ได้คืนก็ไม่ให้ใครเลยไม่ได้เสียสละให้สังคมไม่ได้เสียสละให้ใครยังไปขูดรีดเข้ามาอีก5ใช่ไหมเพราะคนคนนี้เกิดมาในโลกเนี่ยทำลายโลกหรือว่าสร้างช่วยโลกทำลายโลกหรือสร้างโลกช่วยสร้างสรรโลกนี่แหละแนวคิดอย่างนี้แหละของคนอยู่ในโลกในสังคมทุกวันนี้แล้วก็ปฏิบัติกันอย่างนี้อย่างเฉยถือว่าเป็นสุจริตถือว่ายุติธรรมโลกถึงเสื่อมเพราะทุกคนแย่งที่จะเอากำไรให้มากเอากำไรให้มากเอากำไรให้มากใช่ไหมถ้าเขาจำนนแบบว่าที่จริงแค่20แค่25ก็เอาเปรียบแล้วเมื่อกี้มีคนไปมาพวกเราบอกคนหนึ่งบอกว่า30ขาย30ถ้าขาย30ได้ก็จะขายขาย35ได้จะขายขาย50ได้จะขายทุน20นี่แหละขี้โลภไม่มีสิ้นสุดถ้าเขาจำนนยอมซื้อ เอาเลยจะหาวิธีหลอกลวงจะหาวิธีครอบงำหาวิธีโฆษณาหาวิธีทำให้คนอื่นเขาหลงแล้วก็ขึ้นราคาเอาได้เท่าไหร่ถือว่าเป็นความประสบผลสำเร็จถือว่าเป็นกำไรเป็นสิ่งที่ดีที่งามเกิดมามีชีวิตก้าวหน้าเจริญในความเป็นจริงที่เป็นมุมกลับซ้อนกลับยิ่งตะกะยิ่งได้มากยิ่งหลอกเขายิ่งหาทางที่จะให้คนอื่นเขาจำนนเพื่อที่เขาจะได้ซื้อแพงๆเราจะได้เปรียบมากๆได้แล้วหลงดีใจหลงว่าเราสำเร็จเรามีผลสำเร็จอะไรงี้ก็แล้วแต่นั่นแหละมันเป็นความผิดที่สังคมไม่ศึกษาสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าคืนปฏิบัติอย่างนี้โลกก็ไม่สงบโลกก็เดือดร้อนแย่งชิงคนไหนที่เก่งคนไหนที่รู้มากนะฉลาดแกมโกงแบบนี้แหละได้มากๆก็ขูดรีดเอาเปรียบมากอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้ในสังคมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสังคมแบบนี้อยู่กันไปแล้วก็จะมีแต่ทุกข์แต่ร้อนและมันมีตัวกิเลสตัวที่ดีใจที่เราได้สมโลกได้มากหลงมากหลงว่าได้มากมีมากได้เปรียบเยอะๆแล้วก็มีเยอะๆสะสมเยอะๆกอบโกยเยอะๆถือว่าเป็นความดีงามเป็นความเจริญเป็นความประสบผลสำเร็จของชีวิตอันนี้คิดผิดเพราะหลวงปู่ที่ไม่สอนแบบนี้ตามที่พุทธเจ้าท่านสอนหลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่สอนตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนมากน้อยสันโดษไม่สะสมขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสียสละมีเป็นคนมีทานมีสังฆะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้มนุษย์ชาติเพื่อผู้อื่นให้ได้มากๆนั่นเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐอยู่ในโลกทีนี้ประเด็นที่คนเขางงก็คือว่าแล้วขายขาดทุนนี่มันจะอยู่ได้ยังไงจะมาคนจะงงตรงนี้ขายขาดทุนแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเขายังงงขายขาดทุนโดยวิธีคิดของสังคมนี่ไม่ได้ผิดแปลกของสังคมหรอกได้อยู่ได้นะฟังดีๆนะวันนี้หลวงปู่จะสอนเรื่องนี้ไว้เวลาเขาทำหนังสือเล่มนี้ก็ตามทำอะไรก็ตามเนี่ยวิธีคิดของเขาเนี่ยวัตถุดิบที่จะเอามาทำเขาก็คิดราคามาหมดแล้วสิ่งที่เป็นองค์ประกอบค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าอันนั้นค่าเช่านี้แม้แต่ค่าเสื่อมเครื่องมือเขาก็คิดหมดรวมเป็นทุนไม่หมดค่าแรงงานเดี๋ยวนี้เขามีค่าแรงงานแล้วมีค่าดำเนินการด้วยนะมีค่าจัดการค่าดำเนินการด้วยนะคือตั้งภาษามาเพื่อบวกตัวเลขขึ้นไปแล้วก็มาหลอกคนว่านี่คือทุนคือเรื่องจะเอาเปรียบอะแค่ค่าแรงงานก็เออเราก็ยังเข้าใจนะว่าเออคุณมีสมรรถนะเท่านี้ค่าความสามารถเท่านี้ค่าความรู้ความสามารถเท่านี้เรียกว่าค่าแรงงานของคุณอ่ะก็คิดให้ละยังมีค่าจัดการค่าดำเนินงานค่าอะไรก็ไม่รู้หนักเข้ามันมีอะไรที่ขาดหกตกหล่นที่เราจะคิดไม่ออกเผื่อไว้บวกไว้สัก 3% 5% บางคนบวก 10% น่ะบวกไว้อีกสัก 10% บวกไว้มันเผื่อขาดหกตกหล่นเขาเรียกโดยภาษาศัพท์ทางอันนึงเขาเรียกว่าเออร์เรอร์เออร์บวกเออร์เรอร์ไว้อีก 5% 10% เข้าไปเป็นทุนหมดนี่วิธีคิดของสังคมเขาคือเอาเปรียบไว้ในนี้ซ้อนๆอย่างนี้ยังไม่พอยังไปเกินบอกว่านี่ทุนมันเท่านี้นะรวมแล้วหาออกมาว่าสมมติว่าเล่มนี้ตกเนี่ยอย่างที่บวกไปหมดเลยไม่ให้เหลืออะไรนะคิดหมดหาอะไรคิดไปทั่วหมดแล้วหาออกมาแล้วสมมติอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่ามันราคา20ตกลงมันทุนมัน20ทีนี้คนที่จะปฏิบัติเอาเถอะทุนคุณคิดอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ผู้ที่ปฏิบัติอย่างที่หลวงปู่พาทำเนี่ยก็ลดทุน20แล้วเราขายต่ำกว่า20 เราขาย18ขาย17เพราะว่าไปบวกราคาค่าดำเนินการค่าแรงงานของเราเองใช่ไหมเราลดได้เราเสียสละได้พอกินไหมค่าแรงงานที่เราบวกไว้ในนี้ใน20ที่หารไว้เนี่ยเช่นสมมติว่าค่าวัตถุดิบค่าอะไรแต่ใดบวกแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยมันประมาณจริงๆค่าวัตถุค่าอะไรยังไม่คิดค่าแรงงานนะก็ประมาณสัก13หรือ15ค่าวัตถุดิบค่าโสหุ่ยค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าเสื่อมของค่าอะไรแต่ใดแล้วแต่นะรวมแล้วประมาณสูงสุด15ค่าแรงงานเราอีก5ค่าดำเนินการค่าแรงงานอะไรนี่ของเราของเราแท้ๆเป็นสิทธิของเราค่าความรู้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่อีก5เนี่ยถ้าเราขาย18เราก็เสียสละแรงงานเราไป2ถ้าเราขาย17เราก็เสียสละไป3เหลือ2ที่ของเราโกนเป็นส่วนเกินเนี่ยพวกนี้อรวัตสิริค่าอะไรพวกนี้เราได้คืนหมดใช่ไหมเราคิดแล้วเนี่ยมันสิ่งที่ของแรงงานของเราเนี่ย2เรากินพอใช้พอไหมนะถ้าสมมติว่าเล่มนี้2บาทถ้าเราขาย100เล่มเราค่าแรงงานของเรานี้ได้2บาทใช่ไหม100เล่มเราก็ได้200บาททำไม100นึงอ่ะ200นึงอ่ะเราก็ได้200พอกินไหมล่ะพอใช้ไหมแล้วคนที่มาหัดฝึกฝนมากน้อยฉันโดดแล้วไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยไม่หลงโลกมันมอมเมาต้องไปกินไปใช้ไปจ่ายอะไรมากมายใช่ไหมเราก็เหลือกินพอกินพอใช้ถ้าเราก็ขายต่ำกว่าทุนได้แล้วเห็นไหมมันอยู่ที่ความสามารถของคนนี้จะมากน้อยฉันโดดจะไม่สุรุ่ยสุร่ายนะก็จะเสียสละได้มากหรือเรายิ่งเราเก่งค่าใช้จ่ายเราก็ไม่สุรุ่ยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายค่าผลิตอันนี้เนี่ยเราเก่งเราก็จะทุ่นราคาต้นทุนลงไปอีกเราทำได้เก่งเนี่ยมันจะประหยัดมันจะมัธยัสถ์มันจะทุนวิธีทำของคนนี่เขาจะยังไงมันจะลดต้นทุนได้มากๆเนี่ยเขาจะทำจริงๆโดยไม่ลดคุณภาพนะคุณภาพมันก็จะดียิ่งดีกว่าเก่าด้วยแต่มันลดต้นทุนได้อันนี้เป็นความสามารถอีกชั้นหนึ่งเพราะของเราก็ยิ่งดีเลยแต่ทางโลกเขานี่นะยิ่งดียิ่งขึ้นราคาใหญ่เลยยิ่งขึ้นราคายิ่งขึ้นราคาใหญ่เลยของเราเนี่ยยิ่งดีขึ้นเพราะความสามารถดีผลิตได้ดีเร็วคุณภาพสูงทั้งในปริมาณมากเพิ่มขึ้นอีกด้วยโอ้เรายิ่งลดราคาได้อีกลดราคาได้อีกเพราะมันจะได้ส่วนเกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือเศรษฐศาสตร์บุญนิยมวิธีคิดเศรษฐศาสตร์บุญนิยมจำไว้เพราะฉะนั้นชาวอโศกที่เป็นชาวบุญนิยมเนี่ยจะขายของต่ำกว่าทุนได้ด้วยประการชนิดจึงอยู่ได้แน่นอนไม่ใช่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องพูดเพ้อเจ้อคนข้างนอกนี่เขาพอเพ้อเจ้อเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยฝึกตนเขาไม่เคยลดการกินการใช้เขาไม่เคยอยู่กับสังคมนี่มีแต่เขาหลงพาฟุ้งพาเฟ้อพาเปลืองพาผ่านพาหลงไอ้นี่ต้องคนเขาบอกว่าที่จริงที่ว่าไฮคลาสเมื่อกี้เนี่ยพวกเขาเรียกพวกเขาว่าไฮโซเป็นสังคมชั้นสูงเขาว่างั้นไฮโซนี่คือโซเชียลไฮโซเชียลสังคมชั้นสูงจะต้องกินของแพงๆจะต้องชั้นหรูๆชั้นคนระดับไม่มีระดับมันแพงต้องไปกินชั้นมีระดับอะไรซื้อของห้างมีระดับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเรียนรู้ฝึกฝนสาระมันโอ้ยมันไม่ได้ต่างกันหรือว่ายังดีไม่ดีเราประหยัดหรือเรามัธยัสถ์อย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรของนี้ไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อหลงไหลอย่างเขาแล้วเราก็ใช้จ่ายไม่เปลืองไม่ผลาญไม่แพงแต่สมรรถนะของเราสูงขึ้นยิ่งคนไม่เปลืองยิ่งคนไม่หลงสังคมไม่หลงเที่ยวหลงเตรไม่หลงไปสำเร็จเทมาไม่หลงไปมัวเมาอย่างนั้นลดกิเลสจริงๆกิเลสก็ไม่เสพกิเลสก็ไม่ติดกิเลสก็ไม่ต้องการสิ่งที่จะเข้าไปบำเรอมันไม่เรียกร้องมันไม่บำเรอคนก็ยิ่งไม่เปลืองยิ่งไม่เปลืองยิ่งใช้จ่ายน้อยส่วนเหลือก็ยิ่งมากก็ยิ่งช่วยเผื่อแผ่เสียสละแม้ราคาถูก นี่ไม่ต้องไปทานหรอกอย่างนี้ก็คือตัวเสียสละให้สังคมแล้วไม่ต้องไปหาเงินมาให้ได้มากๆแล้วก็เอาเงินไปอ้าวทำทานบริจาคตรงนั้นแสนหนึ่งบริจาคตรงนี้ล้านหนึ่งบริจาคตรงนี้สิบล้านให้มันได้โก้ได้เก๋ไม่ต้องนี่คือการสะพัดให้แก่สังคมไปแล้วเพราะสังคมของคนพวกเรานี่ทำบุญทำทานอยู่ในตัวด้วยวิธีนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยชาวอโศกที่หลวงปู่พาทำพวกเรานี่ทำงานไหมมาเรียนหนังสือพากันทำงานไหมแน่เห็นไหมหลวงปู่พาทำงานแล้วก็ได้สร้างสรรค์สินค้าสิ่งสร้างสรรค์ผลผลิตแล้วก็ออกไปสู่สังคมสังคมก็ได้รับประโยชน์จากที่เราพาทำได้เสียสละทานโดยไม่ใช่เอาหาเงินให้ได้มาเป็นเงินมากๆแล้วเอาเงินไปทานไม่ต้องนี่เป็นการทานบริจาคเข้าไปในตัวแล้วเสียสละให้แก่สังคมแล้วโดยไม่รู้ถ้าเผื่อว่าไม่อธิบายไม่รู้ว่าเราได้ทำทานอยู่ทุกวันเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยอย่านึกว่ามันไม่ได้บุญเป็นคนเป็นนักเรียนที่นี่เนี่ยพาได้บุญทั้งนั้นน่ะอายุมาทำงานอย่างนี้มาซ่อนมาสักเราก็ได้ฝึกฝนเราก็ได้งานการเราก็ได้เสียสละงานก็ได้การเรียนการศึกษาในตัวแล้วเราก็ได้เสียสละทำงานให้แก่ประชาชนให้แก่ประโยชน์เขาใช่ไหมได้บุญไปในตัวที่นี่เพราะงั้นมาเรียนที่นี่นอกจากจะได้ศึกษาฝึกฝนตนเองแล้วยังได้สะสมบุญไปในตัวเห็นไหมเห็นไหมเพราะงั้นอย่าขี้เกียจถ้าเราขยันมากๆสร้างสรรค์มากๆก็เป็นน้ำพักน้ำแรงเราเปล่าและน้ำพักน้ำแรงของเราที่สร้างสรรค์แล้วก็ได้เสียสละออกไปในตัวตลอดเวลาที่เราพาทำอยู่เนี่ยมันเป็นของใครอ่ะมันเป็นของใครใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่ได้มีได้ใครทำคนนั้นก็ได้เห็นไหมใครทำคนนั้นก็ได้คนไหนไม่ทำก็ได้คนไหนขี้เกียจคนขี้เกียจนี่ได้อะไรเออได้ความขี้เกียจนั่นแหละตอบถูกเป๊ะเลยกระปั้นทุบดินคนขี้เกียจก็ได้ความขี้เกียจและความขี้เกียจนี่เป็นนิสัยนะนอกจากนิสัยแล้วเป็นกิเลสด้วย เป็นกิเลสตัวอบายมุขเลยขี้เกียจเนี่ยเป็นอบายมุขหกเรียนมาแล้วใช่ไหมเป็นกิเลสชัดเจนเลยได้ความขี้เกียจนั่นแหละได้กิเลสได้บาปได้นิสัยเลวแต่ถ้าเราไม่ขี้เกียจเราขยันสร้างสรรค์แล้วหลวงปู่พาทำนะถ้าคนโลกเราขยันสร้างสรรค์เนี่ยเอาไปค้ากำไรเอาเปรียบรัฐเขา อธิบายเลยเอาไปเอาเปรียบรัฐเขาเอาเปรียบรัฐเขาก็ได้บาปเป็นหนี้วิบากเป็นวิบากหนี้วิบากเพราะฉะนั้นคนที่ร่ำรวยด้วยวิธีโลกโดยวิธีทุนนิยมนี่นะเป็นหนี้บาปทั้งสิ้นรวยเท่าไหร่ก็หนี้บาปทั้งสิ้นถ้ามาค้าขายอย่างที่หลวงปู่ว่าเนี่ยแล้วมันจะรวยไหมจะรวยไหมรวยไหมคิดดีๆจะรวยไหมรวยแต่ไม่มากรวยได้มีส่วนเกินอยู่นะมีส่วนเกินนะเราขยันมากๆสร้างได้มากๆแล้วเราก็เป็นคนปฏิบัติทำลดละความฟุ่มเฟือยใช้จ่ายกินน้อยแต่ไม่ได้ทรมานตนเองนะไม่ได้ทรมานตนเองกินก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไม่ใช้จ่ายไม่อะไรต่ออะไรนักหนามากมายรู้จักลดจักละอย่างแท้จริงใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยร่างกายใจสมส่วนไม่เป็นโรคอ้วนจริงนะไม่เป็นโรคอ้วนเพราะมันไม่กินฟุ้งเฟ้อมันกินด้วยหลงรสหลงอะไรแล้วมันกินสาระกินสิ่งที่ได้ประโยชน์สมตัวสมส่วนก็จะพอดีด้วยร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราได้บุญด้วยตลอดเวลาเราได้นิสัยดีด้วยและถ้าเข้าใจอย่างนี้แหละนี่เป็นทิศทางของการพัฒนาของพระพุทธเจ้าที่พาทำ มันเป็นสัจจะที่หลวงปู่พูดนี่ไม่ได้มีการหลอกลวงไม่ได้มีการครอบงำทางความคิดซ่อนแฝงอะไรเลยเปิดเผยความจริงแจกความจริงฉีกหน้าความหลอกเนี่ยฉีกหน้าความหลอกของโลกมันหลอกกันไว้จมเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยหลวงปู่มาฉีกหน้าความหลอกออกมาเห็นความจริงไงเข้าใจความจริงไหมเข้าใจยังเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละกิเลสมันไม่จอมมันรู้แล้วล่ะถ้าไม่ลดกิเลสจริงนะก็จะไม่ยอมยิ่งขยันมันเพียรสร้างสรรค์ได้ได้เปรียบนี่นะมันจะเอาเปรียบเรื่อยไปนั่นมันจะไม่ยอมอันนี้จึงเป็นตัวสำคัญมากเลยต้องละกิเลสให้ได้เรียนรู้อย่างหลวงปู่บอกเนี่ยคนมีปัญญาพอสมควรฟังเข้าใจพวกเราเข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นมีไหมไม่มีใครโง่สักคนเลยมีแต่คนฉลาดรู้ทั้งนั้นเลยเข้าใจดีทั้งนั้นเลยนะขนาดอายุน้อยใครอายุน้อยกว่าเพื่อนนี่นั่งอยู่ในนี้ใครน้อยกว่าเพื่อนใครอายุน้อยกว่าเพื่อนนะจะทำมาหลอกสิตอบจริงๆใครอายุน้อยกว่าเพื่อนนะใครสิบสองไม่มีใครสิบสามโอ้โหนี่เกินสิบสามหมดเลยใครสิบสี่สิบสี่หลายคนขนาดอายุสิบสี่ยังเข้าใจหมดเลยเพราะถ้าอายุเกินสิบสี่ไม่เข้าใจโง่แม่ทำไมมันโตกับเขายังมันนะยังจะเข้าใจแค่นี้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่โลกเขาหลอกกันเห็นไหมหลอกกันว่าชีวิตจะต้องได้กำไรชีวิตจะต้องร่ำรวยชีวิตจะต้องอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างหลวงปู่ว่าเนี่ยมันไม่รวยถ้าจะรวยมันก็พอรวยได้แต่รวยไม่มากเราก็เก็บส่วนเหลือส่วนเกินอย่างสมมติว่าเราก็ขาดทุนแล้วก็เสียสละแหละทุน20เราก็ขาย19เราก็ได้เสียสละแล้วอ่ะเราก็กินน้อยใช้น้อยลงไปส่วนเกินมันก็เหลือแล้วก็มีเหลือมันก็เก็บได้มันเป็นสิทธิ์นี่มันไม่ได้ไปสุดมันไม่ได้ไปเปลืองไปผลาญมันก็เหลือนะแล้วเราก็ไม่ทานไม่บริจาคด้วยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นกองเป็นกองมันก็เรียกว่ารวยได้ตามสมรรถนะของเราแต่การสะสมเอาไว้นี่นะคนในโลกนี้คนที่เขาไม่ค่อยจะเก่งไม่ค่อยฉลาดนะทำไม่ค่อยกินทำกินไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอกินไม่ค่อยพอใช้เยอะทีนี้พอเรามาเรียนรู้มีสมรรถนะมีความรู้แล้วทำพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้นะเสร็จแล้วเราก็ไม่เกื้อกูลคนที่ไม่พอกินพอใช้หรือคนที่จำเป็นที่เขาต้องหลวงปู่บอกแล้วเคยบอกคนในสังคมเนี่ยมีอยู่5คนที่เราจะต้องช่วยใช่ไหมเคยบอกใครจำได้มั้ง1นะเด็ก2แก่3ป่วย4คนพิการ5คนไร้สมรรถนะนะไร้ความสามารถมันเป็นจริงคนที่ไร้ความสามารถบางคนเกิดมายิ่งคนที่สมองพิการใช่ไหมเขาก็ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรือเขาพิการแขนขาพิการแล้วแต่พิการส่วนนั้นส่วนนี้มันก็ไม่ค่อยจะเต็มที่ทำไม่ค่อยได้นอกจากคนพิการบางคนนี่อุตสาหะวิริยะภาคเพียรโอ้โหทำมาหากินสร้างสรรค์ทำอะไรเก่งกว่าคนมือดีตาดีร่างกายดีครบ32แต่สู้คนพิการไม่ได้มีเยอะไปเหมือนกันนะเป็นได้แต่ก็โดยสามัญคนพิการเขาก็ทำไม่ได้เต็มที่5คนนี้ในสังคมมันเป็นความจำเป็นเด็กเขาทำกินทำใช้ไม่พอคนแก่แล้วเนี่ยทำไม่ไหว นะคนป่วยป่วยมันก็ทำไม่ได้คนพิการหรือคนไร้สมรรถนะไร้ความสามารถก็ทำไม่เป็นทำไม่ได้จริงๆมันไม่ได้แกล้งนะสมองเสื่อมเป็นคนอิเดียตเป็นคนโมลอนเป็นคนไม่เต็มเต็งอะไรเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ให้ไปทำเสียด้วยซ้ำเสียหายเพราะงั้นบอกไม่ต้องทำเลี้ยงเขาไว้เขาพอทำช่วยตัวเองรอดก็ดีแล้วนะดูแลตัวเองนะอยู่อาศัยตัวเองได้ก็พอแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราต้องช่วยคน5ชนิดนี้ในสังคมเพราะฉะนั้นเราก็ควรช่วยเหลือเขาไม่ใช่เป็นนั่งขูดรีดเอาเปรียบแล้วก็กอบโกยรวยรวยรวยรวยรวยรวยแล้วก็ได้มากๆไปทำทานเอาโก้อีกเพื่อที่จะได้ค่านิยมในสังคมแล้วก็แหมทำให้เป็นอะไรไรมันซับซ้อนหลอกเอาหน้าเอาตากันอย่างพวกเรานี่เสียดลบอธิบายแล้วใช่ไหมว่าก็เราทำเสร็จแล้วก็ลดราคาแล้วก็ขายถูกมันก็ไม่ได้ไปทำทานมันไม่ได้หน้าทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราเสียสละให้สังคมไปแล้วใช่ไหมพอทำเสร็จแล้วก็ไปในตัวเลยแล้วก็ขายถูกขายอะไรไปมีแต่เสียสละสังคมมันก็ไม่มีโอกาสจะมีเงินมามากๆเพื่อที่จะเอาไปทำทานล้านหนึ่งห้าล้านสิบล้านเอาหน้าเอาตาหรือเอาเป็นโฆษณาไงเขาใช้วิธีโฆษณาเอาหน้าเอาตานั่นแหละแต่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นมันก็คนก็ไม่รู้ว่าเราได้เสียสละหลวงปู่พาพวกเรามาเสียสละนี่พวกเราอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันทุกคนเสียสละแบบนี้ให้แก่สังคมอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่คนเขาไม่รู้นี่หลวงปู่ไปเปิดเผยความจริงเป็นความลับให้คนเขารู้นะเนี่ยเปิดเผยความจริงที่เป็นความลับให้คนเขารู้ว่าพวกชาวโศกเนี่ยทำบุญอยู่ให้แก่สังคมโดยที่สังคมเขาไม่รู้ว่าเราทำบุญเพราะเราไม่ได้มีเงินเหลือเอาไปแจกเอาไปทำทานเอาหน้าเอาตาอะไรใช่ไหมมันก็เลยไม่โก้มันก็เลยไม่รู้ว่าโอ้ชาวโศกเนี่ยมีคนขอบริจาคมาบ่อยเลยมูลนิธินั้นสังคมนี้จะทำอนุนี้ก็ขอบริจาคเรามาเป็นหนังสือมาพวกมูลนิธิพวกสังคมด้วยกันเนี่ยประชุมทีนี่จะได้รับใบขอพวกนี้ของเข้ามาขอมาให้เราช่วยบริจาคแล้วเราก็ไม่มีเงินเป็นถุงเป็นถังอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้บริจาคเงินไม่ได้ทิ้งมีแต่ของก็บริจาคของเข้าไปให้บริจาคของที่เราผลิตเราอะไรพอมีของที่อะไรมันมีอยู่ที่เหมาะสมเข้าแล้วก็บริจาคส่วนนั้นส่วนนี้ไปเพื่อให้ช่วยเรื่องเงินเรื่องทองส่วนมากเขาก็อยากได้เงินเอาไปสร้างอันนั้นเอาไปสร้างนี้อกหักอกพังหลายเจ้าหมดส่งมาให้อโศกเนี่ยส่งมันใจดำจริงๆไอ้นี่มันไม่ให้ใครเลยกลายเป็นเงินเลยนะอโศกนี่กลายเป็นคนขี้เหนียวใจดำไม่มีเงินทำบุญในใครเขาสักทีเนี่ยอย่างงี้มันซ้อนอยู่นะนี่ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วด้วยปัญญาและกิเลสลดจริงเราก็มาทำจริงมันเป็นความดีงามเป็นความประเสริฐของมนุษย์เราจริงๆก็มีสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าบุญหรือกุศลนะหรือว่าวิบากเป็นผลกรรมผลกรรมที่เราทำทานผลกรรมที่เราได้เสียสละมันเป็นกุศลมันเป็นสัจธรรมของชีวิตของอัตภาพของแต่ละคนที่แท้จริงอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าคนที่มีกุศลก็คือบุญสร้างบุญอย่างแท้จริงเลยไม่ต้องบุญเอานุ่งเอาหน้ามันมีการบวกลบคูณหารคนที่ไปทำบุญเอาหน้าเนี่ยนอกจากกิเลสของตัวเองจะลบหักกลบลบแล้วนี่ขาดทุนแล้วนะยังอยากได้หน้าเป็นกิเลสซ้อนอีกนะหนึ่งไปทำบุญนะทำบุญราคา20ทำบุญราคา100แล้วก็อยากได้กลับคืนมาเป็นหมื่นเป็นแสนในขาดทุนแล้วจิตตั้งจริงๆนะอยากได้เป็นความต้องการเป็นมโนกรรมขาดทุนไปในกิเลสนั้นแล้วยังอยากได้หน้าอีกแถมอยากได้เงินมาจากก การทานนี้ไปตั้งจิตได้จะต้องการเท่านั้นเท่านี้แลกเปลี่ยนบางทีไม่ตั้งเกณฑ์ในหน้าลิมิตไม่ตั้งได้มากเท่าไรเอาหมดเพราะฉะนั้นกิเลสของเขานี่นับไม่ถ้วนตั้งจิตทีไรก็ท้าถูกของให้ได้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรวยเรียกว่าไม่มีกำหนดเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอินฟินิตี้ขอให้รวยเป็นอินฟินิตี้แปลว่าอะไรรู้ไหมนะไม่มีที่สิ้นสุดอินฟินิตี้ไม่มีขอให้รวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตั้งไว้ไม่รู้กี่ทีแล้วกิเลสมันโตเท่าไหร่อินฟินิตี้นี่โตเท่าไหร่โตวัดไม่ได้แล้วมีไหมคนตั้งจิตว่าจะขอให้รวยแบบนี้มีไห
ม
ตัวเองเคยเปล่านั่น เห็นไหมเคยนั่นแหละนี่แหละนะเพราะนั้นนอกจากจะตะกระขี้โลภมีจิตโลภตัวนี้จริงๆแล้วยังอยากได้หน้าอีกไปทำทานได้หน้าอีกแล้วเป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งสวยไหมสวยซับซ้อนไหมจำไว้ต้องเรียนธรรมะพุทธเจ้านี่แล้วให้ฉลาดอย่าไปเรียนแล้วโง่ๆเหมือนอย่างที่เขาทำกันอย่าไปเอาอย่างเขาเรียนนะให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้จักความจริงอย่างที่กล่าวนี้อย่างที่อธิบายสู่ฟังนี้นะแล้วเราไปปฏิบัติให้ดีนะเพราะงั้นคนที่ได้มาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมแล้วนอกจากจะเข้าใจวิธีปฏิบัติอย่างนี้แล้วปฏิบัติไปโดยให้ได้ซึ่งมันจะไม่ง่ายตรงที่ว่ากิเลสเรามันจะไม่ยอมเพราะจำเป็นจึงจะต้องมาปฏิบัติให้กิเลสเราลดจริงๆด้วยปฏิบัติให้กิเลสเราลดถ้ากิเลสเราลดได้จริงๆด้วยเราก็จะทำได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนของเราจึงมีหลักการเรียนมีปรัชญาการเรียนคือ
ศีล
เด่นนี่หมายความถึงศีลธรรมหมายความถึงธรรมะที่จะต้องฝึกเรียนรู้ธรรมะเพื่อไปลดกิเลสเพราะฉะนั้นการเรียนรู้โดยด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาแล้วก็เราก็เต็มใจที่จะลดกิเลสนั่นจริงกิเลสนั่นดีกิเลสนั่นจะได้โดยจริงด้วยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเราก็ตั้งใจจะลดกิเลสนั้นและยิ่งรู้วิธีพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีท่านเรียกว่าอุบายเครื่องออกคือศีลสมาธิปัญญาเรียกเต็มๆว่าการศึกษาสามอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่เรียกว่าสิกขาก็คือการศึกษาภาษาบาลีเรียกว่าสิกขาคำว่าศึกษานี่เป็นภาษาสันสกฤตอันเดียวกันสันสกฤตก็คือการเรียนการศึกษาสันสกฤตศึกษานี่คือการเรียนนี่แหละสันสกฤตว่าศึกษาบาลีว่าสิกขาสอเสือบาลีไม่มีสอสลาไม่มีสอฤาษีมีแต่สอเสือสิกขาการศึกษาการศึกษาสามคือศึกษาศีลศึกษาจิตศึกษาปัญญาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาจิตที่เป็นอธิจิตปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นจิตจะบรรลุลดกิเลสได้เมื่อจิตลดกิเลสได้อย่างแข็งแรงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตที่เราสามารถเรียนรู้กิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสลดได้เมื่อกิเลสลดได้จริงๆเราพยายามกำจัดกิเลสเราเมื่อกำจัดกิเลสเราปัญญาเราเห็นจริงว่าโอ้กิเลสนี่มันตัวเลวจะเห็นด้วยปัญญาจริงเลยมันพาเราทุกข์มันพาเราเดือดร้อนพาเราเป็นภาระพาเราไปก่อกรรมก่อเวรอะไรเยอะจริงๆเราจะเห็นด้วยปัญญาเราจะมีปัญญารู้เพราะฉะนั้นเราก็เบื่อหน่ายไม่อยากให้มัน มันอยากให้มันอยู่ในเราอ่ะกิเลสมันอยู่ในเราแล้วมันก็จะลดจิตที่จริงเราเบื่อหน่ายเราไม่อยากให้มันเป็นในเรามันจะเกิดปัญญานี่จริงๆเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาเนี่ยมันจะเกิดญาณพอมันเป็นญาณระดับที่มันไม่อยากให้มีกิเลสตัวนั้นมันพาเราทุกข์มันจะเห็นทุกข์จากกิเลสเห็นทุกข์เห็นภัยจากกิเลสเราจะเห็นจริงๆมันจะเข้าใจได้โอ้เมื่อจิตที่เมื่อปัญญาที่เห็นจริงเลยอธิปัญญาสิกขานี่มันเห็นจริงเลยมันก็จะลดกิเลสในจิตเรียกว่าอธิจิตจิตมันก็เจริญขึ้นอธินี่แปลว่าเจริญแปลว่าดีขึ้นดีขึ้นมันก็จิตมันก็จะเจริญขึ้นดีขึ้นเพราะกิเลสมันลดลงเมื่อลดลงถึงขีดสมบูรณ์ท่านเรียกว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธินี่แปลว่าความตั้งมั่นของจิตนั่นแหละจิตมันแข็งแรงตั้งมั่นอย่างถาวรเลยถ้าล้างกิเลสได้ดับสนิทจริงแล้วก็ทำจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นจริงจนยอมแพ้กิเลสยอมแพ้สนิทมันตายสนิทเลยนะตายอย่างเที่ยงแท้ตายอย่างยั่งยืนตายอย่างถาวรนิรันดร์ไม่เกิดอีกเลยนั่นเรียกว่าบรรลุธรรมเรียกว่านิพพานหรือนิโรธนั่นแหละตัวนิโรธหรือนิพพานที่แท้จริงกิเลสสมาธินี่แหละตัวจิตที่มันมีนิโรธหรือมีวิมุตติแล้วก็มีปัญญารู้จักกิเลสของเราดับกิเลสเขานิโรธกิเลสเราวิมุตติกิเลสเราไม่มีแล้วจริงๆนั่นเราเรียกว่านิพพานสภาวะนิพพานของจิตวิญญาณมนุษย์นะเพราะเมื่อมาเรียนรู้ตามอุบายเครื่องออกหรือการศึกษาสามนี่อธิศีลทำไมท่านบอกว่าอธิศีลทำไมเรียกว่าศีลก่อนเป็นตัวหลักศีลคือข้อกำหนดให้ปฏิบัติเราอย่าไปตะกะจะเรียนรู้กิเลสทุกตัวแล้วก็จะดับมันกิเลสทุกตัวจนกิเลสตัวไหนดับหมดไม่ได้แม้แต่ศีล5เนี่ยข้อกาเมสุมิชาจารศีลก็3เนี่ยถ้าจะบอกเอาละมันมีความใคร่อยากขนาดนี้เอาแค่นี้แม้แต่ในเรื่องเพศท่านก็บอกเอามีแค่ผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็พอแล้วก่อนศีล8สูงขึ้นเป็นอธิศีลถึงจะค่อยไม่มีผัวไม่มีเมียเลยล้างกิเลสเลยเป็นคนโสดให้ได้ลดกิเลสให้ได้เลยไม่ต้องเดือดร้อนดิ้นรนกิเลสตัวนี้ต้องลดให้ได้จริงฐานถึงก็ลดได้ปฏิบัติศีล5ไปเรื่อยๆก่อนเพราะจิตของเรายังวอกแบบยังแม้รักคนโน้นเกาะชอบคนนี้อันนี้มีแล้วมีคู่แล้วยังไม่พอยังจะไปอยากแหวกคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็มีกามมีกิเลสกับเขาอีกแบบนี้สำส่อนแบบนี้ตายชีวิตแบบนี้ถึงได้เดือดร้อนวุ่นวายในสังคมโลกทุกวันนี้สัตว์เดรัจฉานหลายชนิดมันมีคู่และมันซื่อสัตย์ต่อคู่ของมันจริงๆเลยตลอดตายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหลายชนิดเลยมันไม่คู่กันไปจนตลอดตายมันไม่ไปได้สำสอนมันไม่ได้ไปวุ่นวายคนอื่นเลยตัวอื่นเลยเลยเพราะฉะนั้นคนเรานี่แค่สัตว์เดรัจฉานที่มีอารมณ์กามของมันยังไม่มีมากมายเลยไม่มียังแค่นี้ของมันก็ได้คนที่สำสอนนี่ไปถูกหลอกไปถูกครอบงำทางความคิดจริงๆแล้วการมีคู่มีเมถุนมีเพศสัมพันธ์นี่นะมันเป็นการผสมเชื้อไข่กับเชื้อให้เกิดพันธุ์สืบพันธุ์ต่อกันไปเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องรสมันไม่ใช่เรื่องความสุขสัตว์หลายชนิดเป็นความทุกข์ผสมพันธุ์นี่เป็นความทุกข์สุดท้ายมันฆ่ากันตายสัตว์เดรัจฉานนี่หลายชนิดผสมพันธุ์แล้วมันฆ่ากันตายเลยแต่ส่วนมากในตัวเมียฆ่าตัวผู้เพราะมันจะต้องตัวเมียจะต้องมีลูกมีไข่ไงมีลูกมีไข่ที่จะสืบจะมีพันต่อส่วนตัวผู้นั้นสืบพันแล้วหมดหน้าที่ตายมีหน้าที่ตอนนั้นแหละหน้าที่สืบพันนะเพราะการสืบพันก็คือต่อเชื้อต่อพันอย่างผึ้งเนี่ย ัวไหนสืบผสมพันธุ์ตัวนั้นผสมพันธุ์ได้ผสมพันธุ์ตัวพึ่งตัวผู้นี่ได้ผสมพันธุ์ทีเดียวแล้วมันก็ตายเลยมันตายเลยนะพึ่งนี่ผสมพันธุ์ครั้งเดียวแล้วมันก็ตายเลยตัวพึ่งผู้เนี่ยตายแต่พึ่งเมียมันจะเป็นไข่มันเป็นราชินีมันไม่ตายหรอกพึ่งไข่พึ่งตุ้งผู้ตัวเมียนะเพราะฉะนั้นเรื่องของคู่นี่ไม่มีอะไรเลยมาหลอกกันจนกระทั่งว่ามันเป็นรสเป็นชาติมันเป็นความสุขมันเป็นความที่ต้องหน้าได้หน้ามีเป็นคนเป็นจะต้องมีกามจะต้องมีราคะโดยเฉพาะเรื่องเพศอุ้ยถ้าเพิ่งเรื่องเพศกามเรื่องเพศนี่มันไม่มีตายตายตายต้องไปหายาดบต้องไปหายาอะไรเขาโอ้โหถูกหลอกไปกินตุ๊กแกปิ้งไปกินอะไรก็ไม่รู้แล้วหลอกกันสารพัดได้ถูกหลอกเยอะเลยคนถูกหลอกเรื่องนี้เยอะแต่เสร็จแล้วมันเรื่องอะไรรู้ไหมจิตก็มาสร้างกิเลสกามให้กับตัวเองขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่ใช่อะไรเลยเสร็จแล้วเราก็มีอารมณ์กามอย่างเก่าแล้วก็ถูกหลอกให้เขาเอาเงินแพงๆด้วยนะเจ้าไหนที่นิยมก็เลยบอกโอ้ยอันนี้เจ้านี่ขังจริงๆแล้วมันก็จริงจริงก็ถูกหลอกกับจิตแต่มันก็เกิดเองก็มันสร้างกันเองมันเป็นอารมณ์หลอกมันเป็นของหลอกมันเป็นอลิกะเรียกเต็มๆว่ากามสุขอลิกะสะกดถูกไหมกอไก่สระอามอมาสอเสือสระอุกามสุขขันขอไข่แม่นากาศรอลิงสุขันลิกะแค่รอลิงตัวเดียวไม่มีเรียวลิงทั้งตัวหรอกแล้วก็กอไก่สละลิก็รอลิงสละอีสุกามสุขันก็สุนี่แหละไม่ถึงไม่มีขอไข่ทั้งตัวกามสุขันลิกะนะขอไข่แม่นากาศแล้วก็รอลิงสละรอลิงสละอีกอไก่สละมาจากคำว่ากามคำหนึ่งคำว่าสุขคำหนึ่งคำว่าอลิกะคำหนึ่งอลิกะสนธิกับสุขก็เป็นสุขันลิกะกามก็เป็นคำอยู่ข้างหน้านะเป็นคำปรีฟิกนะรู้จักปรีฟิกไหมล่ะเรียนไวยากรณ์มาเปล่าอ๋อไม่ได้เรียนแล้วปรีฟิกซับฟิกนี่ไม่ได้เรียนเลยเหรอเอออะไรกันอยู่ชั้นจำไม่ได้นะเรียนไหมนี่ต้องเรียนสิไวยากรณ์แค่นี้ไม่เรียนได้ไงไวยากรณ์ทางอังกฤษก็เรียกภาษาไทยก็เรียกอุปสรรคกับปัจจัยซับฟิกก็เรียกอุปสรรคซับฟิกนะซับฟิกก็เรียกปัจจัยคำนำหน้าคำหน้าก็เรียกว่าปริฟิกนำหลังก็เรียกว่าปัจจัยซับฟิกนะสนธิเข้าเอากามาต่อไปข้างหน้าก็เป็นกามสมาธิเข้าไปก็เป็นกามสุขขันลิกะแปลว่ากามนี่มันเป็นสุขหลอกๆสุขเท็จๆอลิกะแปลว่าความไม่จริงแปลว่าความเท็จแปลว่าความหลอกและคนก็หลงสุขหลงทุกข์กันเนี่ยอันนี้แหละเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักกิเลสเมื่อใครศึกษากิเลสได้แล้วจริงก็จะเห็นกิเลสกามกิเลสอะไรก็แล้วแต่ลดกิเลสได้จริงจะเห็นของจริงจะเห็นความจริงโอ้โธ่เราถูกหลอกมานานนานๆนานๆ นะเสร็จแล้วคนหมดกิเลสตรงนี้ก็ไม่มีภาระสบายแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์จิตยิ่งสะอาดจิตยิ่งมีพลังงานสูงเพราะไม่มีกามรบกวนไม่มีกามนี่มันฉุดมันแย่งเอาเวลาแย่งเอาอารมณ์แย่งเอาอะไรไปเยอะเลยกิเลสเนี่ยมันแย่งมันเป็นตัวร้ายจริงๆเลยแต่ถ้ากิเลสหมดกิเลสได้ดับไปดับตัวเดียวก็มีพลังเพิ่มดับ5ตัวพลังก็ยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าพลังนี่คือวิมุตติผู้ใดสร้างวิมุตติได้ผู้ใดลดกิเลสได้หลุดพ้นจากกิเลสได้ผู้นั้นมีกำลังวิมุตตินะเครื่องแสดงวิมุตติคือพลังมีพลังมีกำลังนะนี่เป็นความลึกซึ้งนะในอันนี้ที่บอกว่าวิมุตติเป็นเครื่องแสดงพลังนี่มีเปล่าในนี้มีเปล่าไม่รู้ท่านสอนเอาไว้ใน อายุวันนะสุขโภคพละอายุวันนะสุขโภคพละ5อยู่ใน ไอ้อันนี้ตำรานี่ห้านี่มีไหมในเล่มนี้นะไอ้ห้านะในพระไตรปิฎกเล่มอะไรเนี่ยท่านสอนเอาไว้นะอายุอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงเป็นเครื่องแสดงไม่ใช่แสดงออกเป็นเครื่องแสดงตัวอายุเป็นเครื่องแสดงตัวอายุเป็นเครื่องแสดงความเป็นอายุอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุนี่คือคนมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงกันและกันคนที่มีอายุยาวอายุแปลว่ายังไม่ตายอายุหะยังไม่ตายเพราะใครที่มีคนยังไม่ตายนี่คนที่ยังไม่ตายมีอายุจะเป็นคนที่มีอิทธิบาทถ้าปฏิบัติธรรมพระเจ้าแล้วจะเห็นอิทธิบาทจะเป็นคนมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่คือคนมีอายุเป็นคนเจริญไม่ใช่คนอายุฟออายุสมโสมคือยังไม่ตายอย่างสมโสมอายุคือยังไม่ตายใช่ไหมคนยังไม่ตายคนมีอายุนะอายุที่สมบูรณ์อายุที่ดีๆก็จะเป็นคนมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะเพราะคนไหนที่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคนนั่นแหละแสดงว่าคนมีอายุเช่นหลวงปู่เป็นต้นมีอิทธิบาทนะมีฉันทะฉันทะท่านไปอธิบายฉันมีอิทธิบาทในคนมีฉันทะในการงานมีวิริยะในการงานมีความเอาใจใส่ในการงานมีวิมังสามีการพิจารณาในการงานก็ถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ถูกเพราะคนที่มีอิทธิบาทมีอายุนี่จะเป็นคนที่มีความยินดีในการงานยินดีในสิ่งที่ดีในกุศลมีวิริยะภาคเพียรมีการเอาใจใส่มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงไตรตรองอิมังสาเพราะฉะนั้นก็จะทำสิ่งที่ดีนั่นคือคนมีอายุที่แข็งแรงไม่ได้หมายถึงอายุแก่ๆอายุมากแล้วก็จะมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงออกวันนะมีศีลเป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลนี่จะเป็นคนผ่องแผ้วเป็นคนเบิกบานร่าเริงเป็นคนที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคนมีศีลบรรลุศีลศีลนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติถ้าปฏิบัติศีลตามระดับมันก็จะมีความผ่องแผ้วความผ่องใสความเบิกบานได้โดยความมีวันนะนะผ่องแผ้วเบิกบานแจ่มใสดีคนที่บรรลุธรรมเป็นคนแจ่มใสเป็นคนผุดผ่องแจ่มใสไม่ได้แจ่มใสเพราะเอาผัดเอาสารเคมีเอาอะไรมาผัดเอาอะไรมาถูเอาน้ำมันมาทาเอาอะไรมาพอกไม่ใช่แจ่มใสแบบนั้นเป็นคนแจ่มใสมันมาจากราศีแจ่มใสที่มาจากราศีแล้วว่าคนมีวันนะคนมีสุขคือคนมีฌานสุขเพราะอะไรฌานคืออะไรฌานคือไม่มีกิเลสฌานคือไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทีนะมิทธะไม่มีอุทจักกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉานี่รวมหมดแล้วนิวรณ์เนี่ยรวมเป็นถ้าอธิบายมันจะขยายความเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีกิเลสนี่แหละคือคนมีความสุขสุขสงบสุขถาวรสุขไม่เปลี่ยนแปลงสุขไม่วุบวับสุขของโลกนี่สุขเพื่อเรียกก็ลดน้อยลงเราอยากใหม่ทุกก็ไปเสพใหม่สุขแล้วก็สุขก็ลงเราไปกินขนมอร่อยและความอร่อยนั่นเคยสังเกตบ้างไหมว่ามันไม่อยู่กับเราตอนนี้กินอร่อยแม่พอจำได้ประเดี๋ยวก็ลืมหายไปกินขนมอร่อยหายไปแล้วหายไปไหมแล้วก็อยากใหม่ใช่ไหมถ้าไม่ได้กินแล้วทุกข์ไหมนั่นแหละก็สุขอย่างนั้นแต่คนที่ปฏิบัติกิเลสลดแล้วไม่อร่อยไม่สุขแล้วก็ไม่ผลักไม่ผลักไม่เกลียดไม่ชังก็สิ่งที่ควรกินก็กินสิ่งที่ควรรับก็รับเท่านั้นเองกลางๆจิตเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอร่อยไม่มีไม่อร่อยกลางๆเป็นอย่างนี้ไม่ต้องขึ้นเห็นไหมไม่ต้องสุขแล้วก็วูบวาบแล้วก็ทุกข์แล้ววูบวาบถาวรเฉยนี่คือคนมีความสุขที่สงบสุขที่ไม่วูบวาบสุขที่ไม่แปรเปลี่ยนสุขที่คงที่เรียกว่าเที่ยงแท้นิจจังยั่งยืนทุวังตลอดการเป็นอย่างนี้ตลอดการไม่มีอะไรเปลี่ยนสภาพนี้เลยนะอวิปริณามธรรมังอะไรมาเปลี่ยนแปลงให้ไปก็ไม่ได้เพราะมีปัญญาเพราะแข็งแรงและเป็นสมาธิอันตั้งมั่นสมบูรณ์แล้วนะ ไม่มีอะไรมาทำลายไม่มีอะไรมาหักล้างความสุขอันนี้ได้นี่คือคุณสมบัติอันเป็นอุตริมนุษยธรรมจิตที่บรรลุธรรมวิเศษของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ยั่งยืนถาวรไม่มีอะไรหักล้างและอสังกุปปังนี่หลวงปู่พูดไปอะไรไม่ต้องจดอันนี้มันจะยากหน่อยเอาไว้ตอนหลังก็ได้จดเองแหละนะพระเจ้าสอนไว้พิสูจน์ได้เลยนี่คือสุขอันสมบูรณ์สุขด้วยฌานฌานที่ถาวรฌานที่เป็นสมาธิถาวรนะคนที่มีโภคะมีพรหมวิหาร4เป็นเครื่องแสดงคือคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยคนที่มีทรัพย์โภคะประทรัพย์ไม่ใช่มีธนบัตรมีเพชรมีทองมีที่ดินมากมายมีโอ้โหมีโฉนดเป็นตั้งของเราทั้งนั้นไม่ใช่คนมีโภคทรัพย์นี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้ไม่มีเงินสักบาทมีจิตเมตตามีจิตเกื้อกูลมีกรุณาช่วยเหลือคนอื่นไปตลอดเวลาเลยช่วยเหลือได้ช่วยเหลือแล้วเขาได้ดีแล้วก็จบจิตก็วางเฉยอุเบกขาสบายนี่คือจิตพรหมวิหารคนนี้แหละคือคนมีทรัพย์มากร่ำรวยไม่มีหมดใครยั่งไม่ได้ใครชิงไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นคุณสมบัติของเราตลอดกาลนานนี่คือพวกกระทรัพย์อันไฟไหม้ไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลใครแย่งไม่ได้ให้ใครก็ไม่มีวันหมดเมตตากรุณามุทิตาเป็นคุณสมบัติให้ใครก็ไม่หมดให้ยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้เมตตามันยิ่งเจริญมันยิ่งดีมันยิ่งให้กรุณามันยิ่งช่วยคนอื่นยิ่งเป็นกุศลยิ่งชำนาญยิ่งมีทับทวีไม่มีหมดยิ่งให้ยิ่งมากนี่คือทรัพย์ที่ควรได้ไปแย่งลาภยศสรรเสริญไฟก็ไหม้น้ำท่วมก็หายคนแย่งก็ฉุนอะไรอู้ทรัพย์อย่างนั้นคนโง่ทั้งนั้นไปแย่งกันแต่ทรัพย์ที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไม่มีใครแย่งใครได้ไม่มีใครทำลายได้ด้วยไม่มีอะไรทำลายได้นี่คือโภคะพละที่จริงจะอธิบายตัวนี้เลยเอาไปเอามาเลยมาอธิบายซะแถมเป็น5ตัวอันสุดท้ายพละมีพละคือมีวิมุตติมีพลังเป็นเครื่องแสดงหมายความว่าเป็นคนที่สำเร็จบรรลุวิมุตติอันนี้แหละคนบรรลุวิมุตติเนี่ยมีพลังมีกำลังมีกำลังทำงานอย่างแข็งแรงกำลังดีไม่ได้ขึ้นแก่ไม่จะมีกำลังไม่ใช่เพราะว่ามีเงินมาจ้างเลยมีกำลังทำแล้วจะได้เงินเป็นอมิตรจึงแหมมีกำลังเลยไม่มีเงินให้ไม่มีกำลังไม่ทำไม่ใช่ทำด้วยวิมุตติเจตไม่ได้อยากได้ไปมีอมิตรไม่มีลาภมาให้ไม่มียศมาให้ไม่ได้เพราะจะได้ลาภจึงมีกำลังทำงานเพราะจะได้ยศจึงมีกำลังทำงานเพราะได้สรรเสริญจึงมีกำลังทำงานเพราะได้กามได้อัตตาจึงมีกำลังทำงานไม่ใช่เลยทำงานด้วยปัญญาทำว่าควรทำเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งดีงามก็ทำเพราะฉะนั้นการมีกำลังที่เป็นนิมิตนี่จึงเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่เป็นกำลังที่สุดวิเศษเป็นกำลังที่ทำเพื่อผู้อื่นนะเป็นกำลังที่เป็นประโยชน์คุณค่าและไม่เป็นทาสใครเป็นกำลังที่ไม่เป็นทาสใครเป็นกำลังที่เป็นทาสก็คือเราทำงานแลกลาภแลกยศได้ไงเป็นทาสต้องสิ่งแลกเปลี่ยนทำงานรับจ้างเป็นมือปืนรับจ้างได้ลาภมั่งได้ยศมั่งได้สรรเสริญมั่งได้กามมั่งได้อัตตามั่งอะไรอันนั้นไม่ใช่วิมุตติไม่ใช่มุตติที่เป็นพลังเพราะผู้นี้มีปัญญาพละมีกำลัง4ที่เคยต้องกูเคยออกมาอธิบายเอาอธิบายนี่โอ้โหเลยเวลาไปเยอะแล้วนะกำลัง4มี1ปัญญาพละ2วิริยะพละ3อนัชชาพละ4สังคหะพละนี่แหละคือพละกำลังที่ผู้บรรลุธรรมแล้วจะมีปัญญาเป็นกำลังนำเลยมีปัญญาอย่างดีเนี่ยจะขยันวิริยะจะเป็นพลังและทำงานอนวัชชาเป็นงานที่ไม่มีโทษเป็นงานที่ดีที่งามเป็นงานที่เหมาะที่ควรเป็นงานที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต มันมีปัญญาเลือกเฟ้นมันปัญญารู้เลยว่างานอย่างนี้เป็นงานอบายมุขงานอย่างนี้เป็นงานมอมเมางานอย่างนี้เป็นงานเป็นภัยเป็นโทษแก่โลกงานอย่างนี้ไม่ทำมีกำลังปัญญาไงพลังปัญญาแล้วพลังมันจะรู้ว่าเพียรควรเพียรอะไรเพียรในทางทุจริตในทางการงานที่ทุจริตไม่เอาเพียรในทางการงานที่ดีจึงมีอนัมจะเป็นงานที่มีพละกำลังเป็นงานที่ไม่มีโทษมีภัยทานทำแล้วเป็นไงสังฆหะทำแล้วให้คนอื่นสงเคราะห์เกื้อกูลกันนี่เป็นกำลังปัญญาที่เป็นคนมีปัญญาจะทำงานไปทำไมทำงานเพื่อสงเคราะห์คนรับใช้คนอื่นโลกานุกรรมปายะทำงานเพื่ออนุเคราะห์เพื่อกูลช่วยเหลือคนอื่นนี่สุดยอดนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าคนที่ปฏิบัติมาถูกทางสมาธิจะมีผลแบบนี้จะมีปัญญาจะมีกำลังสี่แบบนี้จะมีอะไรอะไรเจริญแบบนี้นะโอ้โหนี่มีอะไรอะไรมาแถมให้อีกจะให้มาโฆษณาหนังสือพรแท้ของพุทธนี่พิมพ์มานานละนะพิมพ์มาตั้งแต่พ.ศ.4โอ้ยนี่มันก่อนอันนี้พิมพ์ครั้งที่4พ.ศ.49ครั้งที่1พ.ศ.อะไรไม่รู้อันนี้มันเล่มนี้แล้วไม่เขียนเอาไว้มั่งเลยไม่มีสถิติเลยพิมพ์ว่าครั้งที่4มีนา4 2549เป็นครั้งหลังสุดครั้งที่1นี่มันปีอะไรก็ไม่รู้แหละน้องอันนี้อาตมาอธิบายไว้นะก็ใครจะเอาอันนี้ไปอ่านก็จะรู้นี่อาตมาอธิบายไว้พรประเสริฐนะอายุวันนะสุขโภคภละนี่ก็ไม่ได้อธิบายยาวอย่างนี้หรอกอธิบายสั้นๆเขาย่อๆไว้นะสมณะเป็นชั้นใดอธิบาตเป็นชั้นใดศีลเป็นชั้นใดอะไรนี่อธิบายไว้นะใครอยากได้ก็ไปหาเอานะใครอยากได้ก็ไปหาหนังสือนี้ไปอ่านเอาที่ธรรมทัศน์เขามีจำหน่ายจะมีหรือเปล่าไม่มีเขาก็พิมพ์ขึ้นมาจำหน่ายกันอยู่เอาละอาตมาอธิบายอะไรต่ออะไรไปวันนี้หมดเวลาแล้วฟังธรรมะได้ปัญญาได้รู้เรื่องบ้างไหมรู้ไหมได้ปัญญาไหมเอาไปปฏิบัติให้ได้นะปัญญานี่ถ้าเราได้แต่รู้ไหวได้แต่รู้เฉยๆอย่างที่หลวงปู่บอกตอนแรกอะปัญญาเข้าใจแต่เสร็จแล้วไม่ปฏิบัติละกิเลสให้จริงมันไม่จริงหรอกแล้วมันไม่ยอมเนี่ยนะกิเลสเนี่ยคนทำชั่วนี่คนไปเอาเปรียบเอารัดเขานี่มันรู้ทั้งนั้นว่าเอาเปรียบไม่ค่อยดีไม่ดีปัญญาจริงๆเรียนไปแล้วยิ่งรู้นะยิ่งไปโกงเขาทุจริตเนี่ยมันยิ่งชัดเจนเลยมันชั่วนะเอาเปรียบมันก็ชั่วแล้วยิ่งไปโกงไปทุจริตมันชั่วแต่คนที่มีกิเลสนะมันจะได้มันต้องเอามันบังคับกิเลสมันบังคับให้โกงให้โกงให้ทุจริตเนี่ยกิเลสจึงเป็นตัวสำคัญเพราะงั้นมนุษย์ถ้าไม่เรียนรู้เพื่อละกิเลสให้ได้ชีวิตนี้สูญเปล่าเกิดมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษและได้แต่บาปไปต้องมาลดกิเลสให้จริงนะสำหรับวันนี้บรรยายไม่ได้นำไว้ก่อนว่าจะส่งประเด็นเลยไม่เห็นมีใครส่งหรือมาส่งมาจะรับประเด็นแต่ว่าไม่มีใครเอามาให้วันนี้ไม่มีตัวเล็กๆน้อยๆมาส่งประเด็นเลยไม่มีคนส่งประเด็นอ้าวเดี๋ยวมีใครเอามาให้เดี๋ยวพวกเรานี่แหละป่ะเอามาส่งประเด็นให้หลวงปู่มั่งแล้วนะอ้าวละยังไม่มีประเด็นส่งมาก็ SMS ที่นี่มีในมือนะมีของเก่าอยู่อันนึงเบรกหน่อยนึงเกือบลืมละนะนี่เห็นไหมคนมีพละกำลังดีลืมเลยนะไปต่อ2ชั่วโมงใช้เลยไม่ต้องเลยอ้าวเราได้สัญญากันไว้ว่าก่อนจะตอบประเด็นอ้าวเราบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยไม่ได้บอกว่าเบอร์โทรศัพท์ต่อขึ้นต้นนะเบอร์08นั่นน่ะอยู่ในจอเขามี0850209616กับ0850209620นะเบอร์ของโทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาสำหรับผู้ใหม่ผู้เก่าก็รู้แล้วในโทรทัศน์เขาก็ขึ้นหน้าจอให้เบอร์แฟกซ์02 374-9570นะเอาทวนอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศัพท์0850209616กับ0850209620และเบอร์แฟกคือ02 374-9570 อ้าวส่งมาอ้าวก่อนจะได้ฟังการตอบประเด็นผู้ส่งประเด็นก็ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังการตอบประเด็นอ้าวตอนนี้ขอพักครึ่งเวลาเนี่ยอาตมาแต่งตั้งแต่ยังเรียนอยู่ได้ก็แต่งไปให้สมาคมดารุณสมาคมดารุณอะไรก่อนนั้นชื่อดารุณอะไรเนี่ยก็เขามาร้องกันตอนนี้เอาไว้ก็ดีนะคนเก่าๆที่ตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วอายุยาวกันหมดแล้วรุ่นนั้นนะก็ไล่เลี่ยกันก็หลวงปู่นี่แหละทีนี้ตอบประเด็นนะอันแรกที่ส่งมานี่ยาวหลายหน้ามาว่าอย่างนี้ลองฟังดูนะ เรื่องภัยของชาติว่างั้นภัยของชาติตลอดหลายวันที่กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติชุมนุมกดดันผู้บริหารประเทศไทยเพื่อให้คนไทยนะ7คนได้รับอิสรภาพจากกัมพูชาผมขอแสดงความเห็นเพื่อเป็นการปรับปรุงนี่เขาเป็นความเห็นเขาแสดงความเห็นเพื่อเป็นการปรับปรุงดังนี้นะนี่จากคนที่เขาดูเขาเห็นแล้วเขาก็เก็บมาแล้วก็เอามาติงเตือนพวกเราเนี่ยถูกผิดยังไงฟังดูดีๆแต่ถ้าเราฟังแล้วมีปัญญาแก้ไขจะถูกจะผิดใครมาว่าเราผิดมั่งถูกมั่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสิ่งที่มันผิดจริงเราก็แก้ไขกันดีเจริญนะ1การชุมนุมมีเป้าหมายคือกดดันให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ทำทุกทางให้คนไทยกลับบ้านทันทีและปราศจากความผิดเป้าหมายของ ASTV ก็คงไม่แตกต่างกันเพียงแต่ยังไม่มาชุมนุมนะบอกว่าเพียงแต่ยังไม่มาชุมนุมของทางนี่เขาถือเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่ม ASTV ว่างั้นนะแต่ก็มีความพยายามนะบอก ASTV มีความพยายามเดินสายให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์เรียกร้องทางสื่อที่ ASTV จะพอทำได้ผมว่ากลุ่มชุมชนหน้าประตู4นะหน้าประตู4ก็หมายความว่าชุมที่ประชุมนุมกันอยู่ที่หน้าประตู4ขณะนี้อย่าไปกล่าวโจมตีค่าย ASCV จะดีกว่าเพราะการกล่าวร้ายเช่นนั้นไม่สร้างประโยชน์ตนและไม่สร้างประโยชน์ท่านดีนะติงมาดีเพราะฉะนั้นที่หน้าประตู4ไปกล่าวโจมตีค่าย ASCV เขาเรื่องอะไรนะจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะใครมีก็ฟังไว้ไม่มีก็แล้วไปเพราะงั้นถ้าไปมีกล่าวโจมตีก็ไม่น่าจะดีนะก็ต่างคนต่างทำไปคนละทางคนละสายแต่เป้าหมายเดียวกันเดี๋ยวก็มาสรุปว่าเพราะการกล่าวร้ายเช่นนั้นไม่สร้างประโยชน์ตนและไม่สร้างประโยชน์ท่าน2ทางด้าน ASTV ก็ชะย่อยนั่นไปทางโน้นด้วยเลยนะนึกว่าจะว่าแต่ทางนี้ไปโน้นด้วยทางด้าน ASTV ก็ชะย่อยนะกล่าวสบประมาทมาอีกว่าพวกประตู4เนี่ยไม่ใช่พันธมิตรเสื้อเหลืองนะว่ามาโน้นไม่รู้ไปใครพูดนะพูดหรือไม่พูดไม่รู้ละอาตมาก็อ่านตามที่เขาเขียนมานะพวกประตูว่าพวกประตู4นี่ไม่ใช่พันธมิตรเสื้อเหลืองมีคนมาร่วมชุมนุมแค่200 300คนจัดการชุมนุมก็แห้วก็ไม่รู้ว่าทาง ASCB จะดีใจหรือยังไงจะดีใจมากใจหลายจะดีใจหลายหรือไรถ้ามีคนมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องแผ่นดินเพื่อเรียกร้องเอาแผ่นดินคืนมาเนี่ยแต่มีคนมาบางตานี่มันน่าดีใจนักหรือคิดดีเนาะทั้งที่มีเป้าหมายเดียวกันว่าถ้าผมมาเรียกชุมนุมกันนี่นะก็มีคนมาเรื่องเป้าเดียวกันว่าจะจัดการเรื่องนี้แหละเป้าหมายเดียวกันเลยนะแต่เสร็จแล้วก็มาว่ากันอะไรเนี่ยดีใจเลยถ้าบอกว่าการชุมนุมมาเรื่องนี้แล้วมีคนมาน้อยนะ ASCB จะไปดีใจได้ยังไงนะวิปลาสหรือเปล่าอะไรงี้เนาะ3ทีมของคุณวีระสมความคิดและ13สยามไทยวีระสมความคิดนี่อยู่ทีมสยาม13สยามไทยเป็นตัวเริ่มต้นเปิดเผยการเสียดินแดนให้กัมพูชาและเรียกร้องมาเป็นเวลายาวนานแต่คุณเทพมนตรีหรือคุณปานเทพมาทีหลังมาฉกข้อมูลของคุณวีระและ13สยามไทยนำไปอภิปรายประชาสัมพันธ์จนมีชื่อเสียงถือว่ามาสร้างความดีความชอบจากผลงานของผู้อื่นนี่เป็นความคิดของเจ้าภาพหน้าประตู4นี่เป็นความคิดของเจ้าภาพหน้าประตู4ไปทวงบุญคุณเอาอย่างนี้ว่าคุณวีระนี่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้นะเป็นความเปิดเผยเรื่องนี้แล้วทางด้านคุณเทพมนตรีคุณปานเทศนี่มาทีหลังมาฉกข้อมูลของคุณวีระนี่ไปหาชื่อเสียงเอาตรงเองนี่เป็นความเห็นของบอกว่าทางด้านความคิดของประตู4ว่างั้นหลวงพ่อครับการที่มีคนนำข้อมูลของเรา ไปช่วยกันเผยแพร่เป็นการดีเป็นการเพิ่มแรงอีกด้านหนึ่งใครจะดังหรือใครจะนิรนามไม่ต้องเกี่ยงกันผมคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องตามหลักธรรมหรือไม่ครับถูกต้องที่สุดนะคนที่คิดมาดิษยากันมาเบ่งข่มกันมาทับถมกันคนก่อนคนหลังคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยกิเลสทั้งนั้นแหละนะก็เรียนรู้นะลดกิเลสตัวพวกนี้ซะจะดีจะประเสริฐทำให้ลดมันก็ไม่ประเสริฐก็เท่านั้นแหละที่จริงแล้วก็ต่างคนก็ต่างศึกษาอาจารย์เทพมนตรีปานเทพอะไรเขาก็ศึกษานะอยู่โดยเฉพาะอาจารย์เทพมนตรีก็เป็นคนศึกษาเก่าอยู่แล้วเรื่องนี้ประวัติศาสตร์เขาเป็นนักประวัติศาสตร์นะเอาละก็ไม่เป็นไรก็อะไรที่มันเป็นตัวติงเตือนกันเราผิดจริงเราก็แก้ไขอะไรเราไม่ผิดเขาว่าเราโดยไม่ถูกต้องก็ช่างมันเถอะคนไม่รู้เรานี่มันก็เขารู้ไม่รู้ได้ง่ายๆหรอกเขาจะรู้ผิดบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะอาตมาว่ามันไม่ได้แปลกอะไร 4. การปัจจุบันคนไทยใส่ใจเรื่องปัญหาการเมืองการปกครองน้อยลงซ้ำคนส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยมีความเห็นว่าการโกงชาติหรือขายชาติไม่เป็นไรการปลุกคนมาช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองทำยากยิ่งถ้าคนเสื้อเหลืองสองค่ายยังตะโกนด่ากันเองนี่เสื้อเหลืองด้วยกันนะนี่สองค่ายตะโกนด่ากันเองการชุมนุมของ13สยามไทยจัดที่จัดก็ซบเซาที่คุณจำลองหรือ ASTV จะจัดในวันที่25มกราคม54ก็จะซบเซาพอกันแล้ววันนี้ ASTV มาเยาะเย้ย13สยามไทยว่าจัดงานแห้วพอวันที่25มกราคม54พวกที่หน้าประตู4ก็เยาะเย้ย ASTV ว่าขายแห้วไม่ออกทั้ง2ฝ่ายผลัดกันยินดีผลัดกันหัวเราะเยาะเย้ยหยันเหยียดกันคนละครั้งแต่ทว่าแผ่นดินสยามกลับต้องร่ำให้กลับต้องร่ำให้นับครั้งไม่ถ้วนเนาะหน้าสงสารแผ่นดินสยามเนาะแผ่นดินสยามกลับต้องร่ำให้ก็จริงนะนี่ที่ว่ามานี่ก็จริงไม่เห็นจะหน้าเอาไปทำเลยฟังดีนะนี่เป็นการให้สติที่ดีมากเลยอาตมาว่า 5. ผมมีความมั่นใจด้วยอาศัยตรรกะเครื่องหมายก็พูดเปิดความถูกต้องไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องอวดอ้างเครื่องหมายก็พูดปิดและความจริงนะบอกว่าผมมีความมั่นใจด้วยอาศัยตรรกะนะอันที่หนึ่งความถูกต้องไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องอวดอ้างนะความถูกต้องไม่ต้องมีไม่ต้องอวดอ้างไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรและความจริงที่ว่าคนพูดความจริงพูดวันใดก็เหมือนเดิมก็ถูกต้องนะอย่างนี้แล้วทีมงานเสื้อเหลืองหน้าประตู4และเสื้อเหลือง ASTV มีเป้าหมายเดียวกันเรื่องทวงคืนแผ่นดินไทยทวงคืนคนไทย7คนเหตุใดจึงมาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องทำคือช่วยกันพูดความจริงพูดสิ่งถูกต้องถ้ามีคนพูดตามก็เป็นเรื่องดีเครื่องหมายเขาพูดเปิดความจริงความถูกต้องใครพูดก่อนหรือพูดหลังขอให้พูดไปทิศทางเดียวกันก็หมายถึงพูดปิดงานก็จะสำเร็จถูกต้องที่สุดนะผมขอถวายความคิดอันเกิดจากที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาตลอดหลายวันนี้ให้หลวงพ่อเพื่อจัดการนวดดินเหนียวสองก้อนนี้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจะปั้นรูปปั้นเป็นภาชนะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โอ้มีโทรศัพท์มาจากเขมรนะเนี่ยนะนี่คุณตรงนามมาด้วยคุณกรีธาชินวัตรยุดอนอุดรอาตมาอ่านไม่ค่อยออกนะอ้าวมาเลยจะมีโทรศัพท์เข้ามาโอ้อาตมานี่ทันสมัยจังโฟนอินเขาเรียกโฟนอินนะเนี่ยอะว่าไงทางเขมรว่าไงว่าไง
ผมตอนนี้อยู่ที่พนมเปญครับ
ผมนี่ใคร
สถานการณ์ครับสถานการณ์เมื่อเช้า
เดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ใคร
งามนะครับมาพร้อมกับท่านทนายความณัฐพรนะครับ
มาเดี๋ยว
คร
ับณัฐพรอาตมาได้จำเสียงคุณได้แต่คุณไม่บอกว่าใคร
ผมการุณสายงามครับ
ได้ยินกันแ อ้าวการุณไสงามพูดอยู่อ้าวว่าไปกับคุณณัฐพร
เมื่อเช้านี้นะครับได้มีโอกาสพอมาถึงก็มุ่งหน้าเข้าไปที่ศาลของกรุงพนมเปญนะครับก็ไปแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามนัดหมายนั่นก็คือทางศาลได้นัดหมายให้กับคุณวีระสมความคิดแล้วก็คุณราตรีมาที่ศาลครับแล้วทีนี้ก็เมื่อผมเข้าไปก็ปรากฏว่าขอได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งเราได้รับรายงานที่มาว่าเข้าไม่ได้นะครับจากทางผู้ทางรายแจ้งข่าวอย่างนั้นแต่ผมก็ได้เจรจากับเจ้าหน้าที่ศาลว่าพวกเราสองคนเป็นทนายความนะครับมาจากกรุงเทพ อยากจะไปเยี่ยมพี่น้องเราที่มาขึ้นศาลวันนี้แล้วทราบว่ามาศาลวันนี้สองคนคือคุณวีระกับคุณราตรีเพราะฉะนั้นผมก็เลยแต่ขออนุญาตเขาปรากฏเจ้าหน้าที่ศาลก็ยินดีครับและเจ้าหน้าที่ศาลก็รับพาพวกผมเข้าไปในศาลก็เจ้าหน้าที่ศาลก็พาขึ้นไปที่ชั้น2นะครับของศาลเป็นห้องพิจารณาคดีที่7ในตอนนั้นปรากฏว่าคุณวีระสมความคิดนั้นนะครับศาลได้มาสอบถามนะครับที่มาสอบถามเมื่อเช้านี้ได้ประสิทธิ์ความไปแล้วและคุณวีระถูกส่งตัวลงจากศาลไปแล้วก็ยังเหลือเฉพาะคุณราตรีที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับประเด็นในวันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก่อนแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นเอกสารตัวจริงนะครับว่าเอกสารตัวจริงเป็นประการใดเราเห็นเราได้ข่าวเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ศาลความที่เกี่ยวข้องนะครับทราบว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางการกัมพูชาโดยอัยการของกัมพูชาได้มายื่นต่อศาลนะครับเพิ่มเติมข้อหาคุณวีระกับคุณราตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นจารกรรมจารชนหรือไม่เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยศาลก็เลยทำการพิจารณานี้นะครับในกระบวนพิจารณาของศาลที่กัมพูชานี้ในวันนี้เบื้องต้นนี้นะครับเขายังไม่ได้ทำการพิจารณาคดีในชั้นไต่สวนกระบวนการนี้เป็นเพียงกระบวนการขั้นต้นเท่านั้นแม้แต่เมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับเมื่อประมาณวันพฤหัสบดีวันที่3หรือวันที่4เนี่ยนะครับกระบวนการขั้นต้นเป็นเพียงกระบวนการขั้นต้นนั่นคือเมื่อมีอัยการนะครับมายื่นคำร้องมายื่นคำฟ้องพอมายื่นคำร้องหรือยื่นคำฟ้องแล้วเนี่ยนะครับศาลก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ศาลนะครับแล้วก็เรียกอัยการแล้วก็เรียกจำเลยในคดีหรือผู้ต้องหาในคดีบวกกับทนายความของจำเลยหรือผู้ต้องหาคนนั้นพอเรียกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับศาลก็จะในกระบวนการขั้นนี้เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการในชั้นต้นที่ยังไม่ได้ทำการพิจารณาไต่สวนคดีเขาใช้คำว่าเป็นการสอบถามคดีนะครับเป็นการสอบถามเนื้อหาของคดีศาลก็จะใช้วิธีการสอบถามทางฝ่ายอัยการผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ฟ้องบอกว่าที่คุณฟ้องมาในประเด็นนี้ในประเด็นนั้นเนี่ยนะครับมีพยานมีข้อเท็จจริงเป็นประการใดทำนองนี้ครับแล้วทางศาลก็จะสอบถามทางฝ่ายจำเลยหรือฝ่ายผู้ต้องหาที่นี่เขาใช้คำว่าเป็นผู้ที่ถูกโจทย์ภาษาสักเขมรถ้าแปลตรงตัวแล้วเขาเรียกว่าจุดเกี่ยวจอดแปลตรงตัวก็คือคนผู้ถูกโจทย
์ถูกโจทย์
เขาก็จะถามนะครับเขาจะถามว่าที่เขากล่าวหาอย่างนี้อะไรต่างๆอย่างนี้มันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเมื่อฟังความเสร็จแล้วนี่นะครับศาลก่อนพิจารณาไว้ในการพิจารณาไว้เบื้องต้นนี้นะครับศาลก็จะพิจารณาว่าจะรับคดีนี้หรือคดีนั้นๆเนี่ยนะครับมาไต่สวนหรือมาพิจารณาหรือไม
่
เมื่อถ้าศาลเห็นว่าคดีมีข้อหามีข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานศาลก็จะดำเนินการรับคดีไว้พิจารณาเมื่อศาลมีดำเนินคดีรับไว้พิจารณาศาลก็จะทำการแต่งตั้งผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสำนวนเมื่อตั้งผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสำนวนแล้วผู้พิพากษาท่านนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ทำการพิจารณาคดีนั่นคือทำการไต่สวนคดีตอนนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิธีพิจารณาไต่สวนคดี ซึ่งจะมีนัดอีกครั้งหนึ่งต่อไปในโอกาสข้างหน้าถ้าหากเห็นว่าคดีนี้มีมูลในการที่จะพิจารณาเหมือนกันครับในการตั้งข้อหาตอนแรกที่ตั้งข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตามอะไรก็ตามก็ล้วนแต่ต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจึงอยู่ในกระบวนการขั้นซักถามเฉย
ๆ
ยังไม่อยู่ในกระบวนการที่จะตั้งผู้พิพากษาพิจารณาคดีแล้วก็ยังไม่เข้าสู่กระบวนการของการไต่สวนคดีภาษาเขมรที่นี่เขาเรียกว่าเสวนาก็ได้เสวนาสกรรมมาเพียบก็ได้นั่นก็คือถ้าแปลเป็นไทยภาษาไทยตรงๆก็คือเสวนา
พูดกัน
เสวนากรรมมากก็คือการกระทำของคดีนั้นๆแต่ถ้าแปลเป็นไทยให้ได้เนื้อความก็เรียกว่าไต่สวนคดีตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสืบโจทย์สืบเนื้อหาของโจทย์พยานหลักฐานของโจทย์ว่าทำถูกทำผิดทำใช่ทำไม่ใช่แล้วฝ่ายจำเลยจะแก้ตัวว่าประการใดมีพยานหลักฐานเป็นประการใดศาลก็จะไต่สวนไปเป็นเนื้อหาสาระเป็นทำนองเดียวกันเมื่อไต่สวนจบความแล้วจึงจะสรุปสำนวนตอนนั้นศาลก็จะทำคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งคดีก็จะเป็นอย่างนี้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าวันนี้ก็ตามในการซักถามเขาใช้คำว่าซักถามเนื้อหาคดีนี้ถ้าปรากฏว่าคดีมีข้อบกพร่องหรือเนื้อหาสาระพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหาฝ่ายโจทก์นะครับมีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาหรือไม่ครบถ้วนก็ตามศาลก็จะใช้วิธีการส่งกลับคืนให้อัยการเพื่อให้อัยการไปรวบรวมเอกสารรวบรวมพยานหลักฐานไปรวบรวมข้อหาเนื้อหาสาระให้ครบถ้วนไปก่อนแล้วจึงค่อยดำเนินการมาฟ้องเข้ามาใหม่นี่ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้โอกาสของผมก็ได้มีโอกาสได้ยืนในศาลเข้าไปในศาลพอคุณราตรีออกจากห้องพิจารณาคดีลงมานะครับคุณราตรีก็ถูกควบคุมตัวเดินออกมาพร้อมด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหมดจำนวนมากฝ่ายตำรวจจำนวนมากครับประมาณสัก20 กว่าคนแล้วก็กันให้พวกผมไม่ให้อยู่ใกล้คุณราตรีมากนักผมก็ได้ยืนห่างจากคุณราตรีประมาณสัก2-3 ก้าวแล้วก็ได้ตะโกนที่คุณราตรีคุณราตรีคุณราตรีก็หันหน้ามาครับแล้วก็ยกมือโบกไม้โบกมือและสวัสดีอะไรนี้นะครับผมก็มองไปที่หน้าตาของคุณราตรีในเบื้องต้นที่เดินลงมาออกจากศาลครับก็ธรรมดาครับคนติดอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา14-15 วันมาแล้วก็มีสีหน้าที่เศร้าหมองไม่น้อยแต่เมื่อผมตะโกนเรียกทักไปอย่างนั้นนะครับก็หันมาไหว้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดูรู้สึกว่าสดชื่นและมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ดีครั้นจะตะโกนเรียกกันก็ดูจะห่างไปและทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเร่งควบคุมตัวออกจากเรือนจำไปออกจากศาลไปเพื่อจะส่งเข้าเรือนจำต่อไปนี่สำหรับวันนี้นะครับได้ทำอย่างนี
้
ต่อจากนั้นมาผมก็ได้พยายามติดต่อทางทนายความที่ทางสถานทูตไทยไปจำกรุงพนมเปญได้หาให้ผมก็ได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปนะโทรศัพท์หลายรอบครับและทนายความที่ลงมาจากศาลตอนที่คุณราตรีลงมานั้นบังเอิญทนายความท่านนี้เนี่ยครับรีบด่วนที่จะไปที่สวายเรียงเป็นจังหวัดสวายเรียงเพื่อจะไปดูคดีของเขาอีกคดีหนึ่งต่างหากมีเป็นคดีคนละเรื่องแล้วก็คดีทางนู้นก็รีบนัดไปโดยด่วนเขาก็ให้รีบไปที่สวายเรียงและได้โทรศัพท์ติดต่อกันทางทนายเขาบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงหรือบ่ายสองโมงแล้วเขาคาดว่ามาถึงที่พนมเปญประมาณ3-4 โมงเขาคาดว่าจะนัดหมายกับพวกผมเพื่อจะคุยกันได้ประมาณสัก4-5 โมงเย็นตรงนี้อันนี้สำหรับทนายท่านติ๊กวัชิกาแล้วทีนี้ทนายท่านรุกโบนเนี่ยนะครับก็ติดต่อกันแล้วว่าพรุ่งนี้เขาก็ติดว่าความในคดีอื่นแต่เขาน่าจะคุยกับพวกเราได้น่าจะเป็นประมาณตอนเย็นๆพวกเราก็จะพยายามพูดคุยกับเขาแลกเปลี่ยนกับเขาให้โดยเร็วในขณะเดียวกันวันนี้ก็แวะไปที่ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตเอาเอกสารที่ผมได้ยื่นไว้เมื่อวันจันทร์เพื่อให้ทางทูตเนี่ยทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเพื่ออนุญาตให้ผมนะครับและก็หม่อมหลวงวันวิภาแล้วก็ท่านทนายณัฐพร3 คนนี้เข้าเยี่ยมพี่น้องเราทั้ง7 คนแต่ในเอกสารนั้นปรากฏว่ามีอยู่3 คนครับยินดีที่จะให้เราไปพบปะนั่นคือคุณวีระสมความคิดคุณราตรีและก็น้องตุ๊ก3 คนนี้ยินดีให้พวกผมเข้าไปเยี่ยมแล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะให้เราเยี่ยมได้เมื่อใดผมเองก็พยายามติดต่อเพื่อนฝูงนะครับที่มีอยู่ในพนมเปญ แล้วก็พยายามจะให้เพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงมุ่งหน้ามาในวันพรุ่งนี้เพื่อจะมาพบกับผมเป็นพี่น้องเราเป็นพักพวกเพื่อนฝูงผมครับที่มีส่วนในการเป็นผู้บริหารประเทศนี้อยู่บ้างก็เขาไปจะวิ่งรถเข้ามาจะหารถเข้ามาและมาพบกับผมที่พนมเปญเพื่อเขาจะได้พาผมหรือพาหาช่องทางในการที่จะไปพบกับทางผู้มีอำนาจในการอนุมัติของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาในการที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังทั้ง7คนในเรือนจำปรีซอต่อไปแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเราก็พยายามจะเร่งพบปากกับพี่น้องของเราทางคุณวีระคุณราตรีและคุณตุ๊กมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลาภเนื่องจากว่าฝ่ายกล่าวหาก็เป็นคนกัมพูชาการกล่าวหานั้นปรากฏว่าก็ไม่มีกระลาภเป็นภาษาไทยใช้ตำรวจนะครับใช้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าพูดภาษาไทยได้แต่ปรากฏว่าการตั้งคำถามเป็นภาษาเขมรแล้วล่ามก็แปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทยซึ่งไม่รู้ว่าแปลถูกตามภาษาหรือไม่คุณวีระก็ตามใครๆก็ตามฟังแล้วได้ความเป็นประการใดเข้าใจหรือไม่ก็ไม่ทราบคุณวีระก็ตอบเป็นภาษาไทยล่ามที่แปลจากภาษาไทยคุณวีระก็เป็นภาษาเขมรเพราะฉะนั้นคำตอบจะตรงจากคำถามจะตรงสอบสวนจะตรงกันหรือสอดคล้องกันหรือไม่ก็ไม่ทราบจึงมีปัญหาอุปสรรคเรื่องนี้มากผมเองก็พยายามจะเจอพี่น้องเราให้ได้ครบแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหานะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องล่ามถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องล่ามได้เช่นมีล่ามที่ทางการตั้งไปสักหนึ่งคนเป็นคนกลางที่พูดภาษาไทยกับภาษาเขมรรู้เรื่องชัดเจนแล้วมีผมซึ่งพอจะรู้ภาษาไทยพอจะได้เข้าใจภาษาเขมรอยู่พอสมควรก็จะได้ประกบกับล่ามนั้นนะว่าแปลถูกตรงประเด็นไหมถูกต้องตามข้อเท็จจริงไหมตามเนื้อหาสาระไหมตามพยานหลักฐานไห
ม
และตรงตามเจตนารมณ์ของพี่น้องเราที่เป็นจำเลยหรือไม
่
ที่สำคัญก็คือสอดรับสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรือไม
่
ผมก็จะได้เป็นส่วนช่วยส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะพยายามแก้ปัญหาเรื่องล่ามนี้แม้แต่ทนายความก็ตามสองท่านนี้เป็นของฝ่ายพูดหามาให้ถ้าหากจำเป็นเมื่อปรึกษาได้ความแล้วถ้าหากจำเป็นจะต้องหาทนายความเพิ่มสักหนึ่งคนนะเป็นทนายความที่จะประกบกับเราช่วยเราดูแลเราผมเองก็ยินดีที่จะหาทนายความเพิ่มทันทีและก็จะหาทนายความมือดีที่สุดของพนมเปญของกรุงกัมพูชาเลยของประเทศกัมพูชาเลยมาช่วยพวกเราโดยเร็วและผมก็ได้แจ้งไว้เหมือนกันครับว่าทางฝ่ายเราพี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติแม้จะอาจจะคัดขาดแปลประการใดก็ตามก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที
่
ทั้งเรื่องล่ามทั้งเรื่องทนายความที่อาจมีมาใหม่เพิ่มเติมหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆอีกที่จำเป็นในการที่จะช่วยพี่น้องเราทั้ง7คนให้ลุล่วงนะหรือสามารถให้แก้ไขปัญหาให้ได้ผมคิดว่าจะอย่างไรก็ตามผมก็คงจะต้องไปกราบวิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับถ้าหากจำเป็นถ้าหากค่าใช้จ่ายไม่พอประการใดก็ตามก็คงจะต้องไปกราบขอแหละครับว่าให้ช่วยพี่น้องคนไทยในครั้งนี้ด้วยแต่คิดว่าคงไม่จำเป็นเหนือบ่ากว่าแรงผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้และน่าจะสามารถแสวงหาทรัพยากรเหล่านี้มาสู้และมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง7คนได้แต่แน่นอนครับการแก้ปัญหาทั้งหมดนี้อยู่ที่ความสมัครใจของพี่น้องทั้ง7คนด้วยท่านใดสมัครใจแก้ปัญหาแบบรูปแบบใดแนวทางใดต่างคนต่างก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาเองนะครับแต่เท่าที่ทราบตอนนี้นะครับคุณวีระคุณราตรีและคุณตุ๊กยินดีเป็นกำลังอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเราและคุณแม่ของคุณวีระเราก็สนับสนุนให้ไปแจ้งร้องทุกข์กับสภาทนายความคือท่านนายกสภาทนายความคุณศักดิ์กรแสงเรืองซึ่งได้ดำเนินการเมื่อเช้าแล้วและผมยืนยันว่าคุณศักดิ์กรแสงเรืองนี้นะครับนายกสภาทนายความท่านนี
้
เคยร่วมงานกับผมเคยมาพร้อมกันกับผมเมื่อ 15-16 ปีที่แล้วในการช่วยเหลือคนไทยจำนวน14คนเอากลับประเทศไทยคืนเพราะฉะนั้นคุณศักดิ์กรแสงเรืองมีความชำนาญในเรื่องนี้อยู่พอสมควรทีเดียวถ้าเราได้ความช่วยเหลือจากสภาทนายความของไทยด้วยและในขณะเดียวกันผมก็พยายามจะติดต่อกับสภาทนายความของกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อประสานเชื่อมกันทั้งสภาทนายความประเทศไทยและสภาทนายความกัมพูชาบวกด้วยทนายความที่เราแสวงหาเพิ่มเติมและทนายความที่มีอยู่แล้ว2คนบวกด้วยลาภที่เราจะแสวงหาเข้าไปช่วยอีกบวกกับแนวทางต่างๆที่เราจะร่วมปรึกษาหารือกันหลายๆแนวทาง น่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะเป็นผลดีกับพี่น้องเราทั้ง7คนนะครับอันนี้เราก็พยายามทำเร่งทำอย่างเป็นฝีมือตอนนี้ครับพรุ่งนี้เช้าก็คงจะมีญาติของพี่น้องเราได้เข้าเยี่ยมซึ่งทางเรือนจำก็ได้อนุญาตให้เยี่ยมแล้วบัดนี้ก็ภรรยาของคุณแสนดินก็มาถึงพนมเปญแล้วแล้วก็ได้มาพักอยู่ที่ที่เดียวกันกับผู้ผมและภรรยาของคุณแสนดินก็ตามภรรยาและครอบครัวของคุณพนิษฐ์ท่านสสพนิษฐ์ก็ตามก็จะได้รับการไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังพรุ่งนี้เวลา10 โมงเช้านะครับส่วนผมเองก็จะพยายามเร่งเรื่องเกี่ยวเรื่องการเข้าเยี่ยมเกี่ยวเรื่องการอนุมัติของกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวกับเรื่องการพบปะเรื่องติดกับทนายความและอาจจำเป็นจะต้องเร่งแสวงหาทนายความและล่ามอย่างที่ว่าไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่พยายามเร่งทำทุกทางครับพ่อท่านครับ
อ้าวขอบคุณพวกเราก็เอาใจช่วยกันแล้วก็ได้รับทราบข่าวคราวบ้างก็ยังดีก็คงจะคลายความคิดถึงกันเข้าไปได้นิดนึงแต่ยังไงก็คงจะนั่นละคนเราไปอยู่ในคุกมันจะยังไงมันก็คงไม่ใช่เรื่องสุขกันไม่ใช่เรื่องสนุกสนานอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะก็เห็นใจกันก็คิดว่าประชาชนคนไทยก็คงจะช่วยเหลือตามกำลังตามสิ่งที่เขาควรจะได้ช่วยกันแหละนะเอาละเราก็ดำเนินการไปพรุ่งนี้เราก็จะไปชุมนุมกันเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่แท้จริงออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะช่วยกันทำขึ้นมาได้ก็คงจะได้รวมตัวกันสำหรับประชาชนคนไทยก็คงจะได้แสดงน้ำใจแสดงกำลังของความมีความรักสามัคคีของชนชาวไทยกันคราครั้งนี้แหละนะเอาละขอบคุณมากนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวคราวที่กำลังเป็นเรื่องร้อนๆของสังคมไทยเราขณะนี้นะพวกเรานี่พอดีก็ตอบประเด็นมานี่มีเด็กน้อยคนนี้ถามมาว่านี่จากสมาชิกขาสีมาอโศกว่างั้นหลวงปู่ครับพวกหนูอยากไปร่วมชุมนุมครั้งนี้หลวงปู่อนุญาตไหมคะเนี่ยดำร้องมาถึงนี่อยู่ที่สีมาอโศกนครราชสีมานนท์นะก็จะมาร่วมชุมนุมด้วยอย่างนี้แหละน้ำใจเด็กๆแม้เด็กๆนะก็มีน้ำใจเช่นนี้น่าบูชามากเลยนะเอาหน้าหลวงปู่อนุญาตนะหลวงปู่อนุญาตนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยคิดว่าพวกเราไปทำสิ่งที่ดีงามอาตมามั่นใจนะว่าเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่เลวร้ายอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไปได้ผู้มีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นคนโตคนเล็กคนน้อยอะไรก็ตามเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีเรื่องราวร้ายแรงอะไรน่าจะปลอดภัยจริงๆนะเพราะงั้นก็ไม่ว่าเด็กก็น่าจะไปได้นะแสดงน้ำใจให้มันเต็มที่ดูคราวนี้นะเอาต่อมาต่อประเด็นต่อจากแม่กลองผมชักจะทนไม่ไหวกับรัฐบาลนาธานชุดนี้โอ้นาธานนี่กลายเป็นแสลงแล้วเหรอนั่นหมายความว่าอะไรเด็กๆนาธานตอแหลอ๋อนาธานแล้วตอแหลเหรอตอแหลแปลว่าอะไรฮะตอแหลแปลว่าอะไรฮะอ่ะโกหกหลอกลวงนาธานเป็นชื่อของพวกอะไรล่ะพวกทางนักแสดงนักอะไรเขานั่นน่ะแล้วก็มีเรื่องราวหลอกลวงอะไรต่ออะไรมากมายเขาก็เลยใช้เป็นแสลงในสังคมในตอนนี้ผมชักจะทนไม่ไหวกับรัฐบาลนาธานชุดนี้ผมอยากให้ออกไปซะนอกจากไม่ช่วยคนไทยแล้วยังเข้าข้างเขมรอีกเอ้าย้ายสมณโคไปอยู่เขมรซะไปโอ้นุ่นไล่ใช้ส่งไปเลยเอาหน้าเอาก็ว่ากันไปนี่แหละเป็นสัจจะมันก็เป็นไปตามธรรมนะคนที่ทำผิดก็ถูกว่านะถูกจับได้ก็จะต้องเจอนะแม้ว่าจะปิดบังจะหลอกลวงอำพรางอย่างไรก็มันก็ปรากฏขึ้นมาได้จนได้ส่วนคนที่เข้าใจผิด ถึงแม้ว่าจะถูกเข้าใจผิดสักวันหนึ่งความจริงที่เราไม่ได้ผิดก็จะปรากฏเหมือนกันนะมันก็ดีทั้งนั้นแหละนะมันจะออกมาทุกอย่างนะจากนครนายกฉันสงสารวีระมากฉันชอบที่เขาเป็นนักต่อสู้ฉันชอบดูรายการพ่อท่านตั้งแต่ตีสี่ดูติดตามตลอดแต่ก็ยังอดกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เอาละก็ค่อยๆเป็นไปฉันชอบพันธมิตรด้วยฉันเป็นห่วงวีระฉันร้องไห้โอ้นะฉันก็แค่ชาวบ้านจะไปช่วยอะไรเขาได้โอ้แล้วนี่เป็นน้ำใจนะอย่างนี้ก็แสดงออกมาก็ดีแล้วนะเป็นน้ำใจของคนคนหนึ่งนะก็อย่างนี้แหละนะเราก็บอกกล่าวกันจากหนูสมาสิกขาเองค่ะหนูอยากไปร่วมเรียกร้องช่วยคนไทย7คนที่ถูกจับแต่พ่อแม่เป็นห่วงหนูเลยไม่ให้ไปฟังจากเพื่อนบางคนพ่อแม่อยากให้ไปแต่เพื่อนไม่อยากไปหนูทำกรรมอะไรถึงต่างกันและมีวิธีวางใจอย่างไรดีคะความจริงพ่อแม่ก็รู้ว่าดีอยู่แต่ท่านเป็นห่วงกลัวรัฐบาลแกล้งเห็นไหมเห็นไหมรัฐบาลเด็กๆเขาจะกลัวเลยกลัวรัฐบาลแกล้งนะเด็กเขายังรู้สึกอย่างนั้นโอ้ผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองรัฐบาลทำยังไงให้เด็กเขารู้สึกอย่างนี้นะอ้าวก็พ่อแม่ห่วงก็จริงๆก็ฟังเชื่อพ่อแม่ดูบ้างถ้าพ่อแม่ไปด้วยพาไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็เอานะก็ว่าไปของเรานี่ก็มีเด็กๆไปก็เราก็ดูแลมีผู้ปกครองมีผู้ดูแลอยู่เหมือนกันนะก็ช่วยกันไปดูแลกันไปต่อมาบอกว่าเคยเลี้ยงหมาจนมีความรักและผูกพันตัดใจเมื่อเข้ามาอยู่ในชุมชนยกหมาให้ญาติเลี้ยงดูแลแทนไปเยี่ยมมันบ้างด้วยปัญญารู้ดีแต่ใจยังวางไม่สนิทไม่ได้เยี่ยมมันมานานแล้วแต่คิดถึงบ้างรู้ข่าวมันป่วยควรเยี่ยมหรือตัดใจกับมันซะเพื่อจากกันไปเลยตัดวัตตะไม่ผูกพันมันต่อไปนะขอคาถาคลายทุกข์ค่ะแม่เลี้ยงหมาก็ผูกพันกับหมาแล้วก็จนเป็นทุกข์เนาะนี่เนาะนี่เนาะโอ้เนี่ยมีหมาคนนี้ก็ติดหมาคนหนึ่งเนี่ยให้ดูหน้าตาที่คนเนี้ยเนี่ยติดหมาและรักหมาและผูกพันกับหมานี่คนเนี้ยไม่เห็นหน้าเท่าไหร่ดูเอาหมาขี่คงขี่คอนั่นโอ้ยเหมือนกันเลยเนี่ยแลบลิ้นสัตว์แบบเหมือนกันเลยโอ้ยเหมือนกันเลยนะนะอาตมาไม่ได้ว่ามาเขาหน้าเขาเหมือนหมานะอาตมาว่าแลบลิ้นเหมือนกันต้องเข้าใจให้มันลึกซึ่งละเอียดละออาตมาพูดว่าเหมือนกันเลยเนี่ยใครเข้าใจผิดว่าอาตมาไปเดี๋ยวหาว่าอาตมาว่าเขาหน้าเหมือนหมาไม่ใช่เขาแลบลิ้นเหมือนกันนะนี่ก็คนนี้ก็คนหนึ่งผูกพันหมาอาตมานี่ก็จะมาอยู่ในวัดอาตมาก็มีเงื่อนไขบอกว่าคุณต้องไม่ให้เอาหมาเข้ามาในวัดถึงจะมาอยู่วัดได้เขาก็ปฏิบัติเขาก็ยังมีอาการคล้ายๆกับคุณคนนี้แหละอาตมาเคยบอกแล้วว่าเรื่องของความผูกพันนี่อย่าไปปฏิบัติประพฤติเลยกับคนก็ยังยากแล้วไปปฏิบัติผูกพันกับสัตว์ด้วยโอ้เวรมันเวรจริงๆอะนะอาตมาว่าไอ้ผูกพันกับคนนี่มันก็ยังไม่ดูหน้าทุเรศทุรังการเท่าไหร่แล้วไปผูกพันไปติดอยู่กับสัตว์โอ้มันจะยังไงกันล่ะมันน่านะมันมีอะไรซับซ้อนในอจินไตยอาตมาไม่อยากจะพูดมากนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องผูกพันสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นเรื่องของอจินไตยซับซ้อนกลับไปกลับมามันจะกลายเป็นดีไปต่อไปหมามันมาเกิดเป็นคนคนไปเกิดเป็นหมาอะไรมันจะวุ่นวายอะไรกันมากในอจินไตยที่อาตมารู้อยู่เนี่ยเพื่ออาตมาก็เคยบอกเคยเล่าเฉพาะตัวหลายคนบอกว่าเรียนรู้ให้ดีอย่าไปสร้างเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็เป็นทั้งบาปทั้งบุญทั้งบาปทั้งเวรไม่ใช่บุญหรอกนะ เลี้ยงหมาเนี่ยมองตื้นๆเหมือนเป็นบุญแต่ที่จริงไปทำลายสัตว์ให้สัตว์เสชชาติยาให้สัตว์มีกิเลสมากขึ้นให้สัตว์ขี้เกียจให้สัตว์คือเสียสัตว์น่ะสัตว์มันเสียสันดานเสียนิสัยเสียสัญชาตญาณอะไรเยอะแยะเลยดีไม่ดีก็เกิดกิเลสสารพัดสารเพแล้วจิตเนี่ยเรื่องที่หนักๆ ก็คือจิตไปผูกพันเสร็จแล้วก็กลายเป็นอจินไตยผูกพันกันไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติมันจะเป็นเวรเป็นภัยเป็นเวรานุเวรสัมพันธ์กันมากขนาดที่เรามีความสัมพันธ์กับคนด้วยกันเนี่ยก็ยังเป็นเวรานุเวรตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่เราจะต้องมาหัดล้างหัดละกันไม่ใช่น้อยๆเลยกว่าจะล้างยิ่งจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อไปนิพพานเนี่ยโอ้เวรยากแม้ไม่ไปนิพพานก็ตามมันจะใช้หนี้เวรหนี้กรรมกันอยู่อีกนานับชาติเลยนะจริงๆเป็นเรื่องที่อย่าไปสร้างเราอาศัยกันและกันล้างกิเลสให้จริงไม่มีความติดยึดรู้จักสิ่งที่ควรอาศัยเท่านั้นแล้วก็จะมีชีวิตอยู่อย่างเกื้อกูลอาศัยกันและกันไปอย่างดีมนุษย์ชาติเนี่ยเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าให้ดีๆนะต่อมาไม่บอกว่าคือใครนะกราบนมัสการหลวงปู่ค่ะถ้าอย่างนั้นคนที่เอากำไรพอประมาณกินพอใช้พอก็ไม่ถือว่าเลวใช่ไหมคะโมเลเปิดหรือว่าก็บาปอยู่แต่บาปนิดนึงนะโมเลปิดนะถ้าอย่างนั้นคนที่เอากำไรพอประมาณกินพอประมาณใช้ก็ไม่ถึงกับเลวใช่ไหมคะถ้าไปเอาเปรียบเขานี่เลวทั้งนั้นแหละเลวมากเลวน้อยถ้าเอาเปรียบน้อยก็เลวน้อยถ้าเอาเปรียบมากก็เลวมากเอาเปรียบมากเท่าไรก็มากเลวมากเท่านั้นแหละการเอาเปรียบมันดีตรงไหนล่ะเพราะฉะนั้นเราเสียสละดีกว่าอย่าไปตีกินว่าทั้งนั้นเราเอากำไรแต่พอน้อยๆก็เรียกพอกินพอใช้ก็หลวงปู่อธิบายฟังแล้วไงว่าเราจะต้องมาปฏิบัติประพฤติตนนะหัดลดละอย่าไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนั่นหนึ่งสองและเราก็ทำให้พอกินพอใช้ออกแรงความสามารถของเราทำให้พอกินพอใช้เมื่อไม่ถูกเปลืองถูกผลาญพอกินพอใช้มันก็เหลือนะหลักเกณฑ์ที่หลวงปู่พยายามบอกให้ไว้สี่หลักหนึ่งอย่าเป็นหนี้นะจะมีชีวิตที่สบายเป็นสุขหนึ่งอย่าเป็นหนี้สองต้องทำกินทำใช้ให้พอกินพอใช้แล้วว่าพึ่งตนเองให้รอดนะหนึ่งอย่าเป็นหนี้สองทำกินทำใช้ให้พอกินพอใช้สามทำให้เกินให้เหลือสามทำให้เกินให้เหลือเฟือไปเรื่อยๆนะสี่ส่วนเหลือส่วนเกินนั้นเอื้อเฟื้อเจือจานสงเคราะห์แจกจ่ายเกื้อกูลผู้อื่นนี่เป็นคุณสมบัติหลักเกณฑ์สำคัญในชีวิตเป็นชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นชีวิตที่ดีพอใช้ได้ถ้าเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าสูงกว่านี้อีกยิ่งดีแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติได้แค่นี้หนึ่งอย่าเป็นหนี้ในชีวิตอย่าไปเป็นหนี้เป็นอันขาดสองทำงานสร้างสรรค์ให้ตัวเองกินใช้รอดพึ่งตนเองให้รอดสามใหเหลือให้เกินสร้างสรรค์ให้มีมากมีเหลือมีเกินที่เรากินเราใช้4เอาส่วนเกินส่วนเหลือส่วนที่มีมากเกินนั้นออกบริจาคทำทานเกื้อกูลสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้นี่เป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วจะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่จะมีบุญมีกุศลเป็นชีวิตที่ดีต่อมาพระภิกษุนี่เป็นพระภิกษุจากสกลนครขอฝากเรียนพ่อท่านด้วยอาตมาศรัทธาในการสอนธรรมะของพ่อท่านติดตามมาหลายปีแล้วไม่เคยได้โทรมาฉันอาหารมังสวิรัติมาตั้งแต่ปี2528วัดปฏิบัติของท่านก็น่าเลื่อมใสจริงจังแต่ขอร้องท่านหน่อยนะอย่าไปยุ่งกับการเมืองเลยให้ปัญญาเขาก็พออย่าไปยุ่งกับเขาเลยพรรคนั้นพรรคนี้ปล่อยให้เขาทำกันไปเถอะมาให้ปัญญาประชาชนดีกว่าท่านทำได้ดีด้วยขอบคุณอาตมาเองอาตมาเข้าใจนะคนที่รักอาตมาเนี่ยเข้าใจว่าอาตมาเนี่ยไปทำงานการเมืองนี่นะ มันเหนื่อยมันหนักแล้วโดนด่าโดนว่าน่าโดนด่าโดนว่าน่าแปดเปื้อนถ้าว่าจริงอาตมาไปทำงานการเมืองนี่จะแปดเปื้อนเขาก็บอกเขาขอบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ย่อหย่อนในการสอนในการอธิบายธรรมะไม่ย่อหย่อนจริงๆไม่ได้ลดละเลยทำอยู่เต็มมืออยู่จริงๆด้วยและที่ทำทุกวันนี้ทำถึงขั้นเข้าไปถึงการช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่ก้าวหน้านะแต่ผู้ที่มองนี่ก็เข้าใจว่าไม่อยากให้อาตมานี่ไปเปื้อนไปหนักไปเหนื่อยกับพวกนี้เพราะพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเสือสิงกระทิงแรดพวกการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นจริงยิ่งยุคนี้และนักการเมืองนี่ขออภัยเถอะเลวร้ายขอใช้คำนี้เลวร้ายที่เลวร้ายนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ใส่ความน้อยคนนักที่จะมีสำนึกและไม่เอาเปรียบเอารัดและจะเสียสละเพื่อช่วยบ้านช่วยเมืองจริงๆน้อยมากเลยนอกนั้นมีแต่บาปกับเวรและช่วยกันสร้างลัทธิการเมืองที่เลวแหลกหรือเลวร้ายขึ้นไปทุกทีทุกทีร่วมมือร่วมไม้มากหรือน้อยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นค่ายกลการเมืองที่เลวร้ายพอเข้าไปแล้วมันยุ่งแล้วมันก็พากันฉุดกันเลวร้ายเพราะเขาไม่อยากให้คนดีเข้าไปใกล้ก็เข้าใจแต่ก็ขอบอกกล่าวว่ายิ่งเขาเลวร้ายนั่นแหละยิ่งจะต้องการช่วยเขาเอาสิ่งที่เป็นธรรมริษไปช่วยจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายและคนจะเข้าใจยากมันเป็นความหนักตามสามัญที่คนเห็นแต่ขอบอกตรงๆว่าอาตมานี้ธรรมดานะไม่อยากจะบอกด้วยสำนวนอื่นธรรมดาทำได้และก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ผลาญเวลาผลาญคุณค่าไม่ใช่ในความซับซ้อนนั้นมันเป็นความจำเป็นด้วยซ้ำหาคนจะไปช่วยได้ยากอีกด้วยเพราะแม้ว่าอาตมานี่จะมีประโยชน์ช่วยได้บ้างเล็กน้อยอาตมาก็ถือว่าคุ้มแสนคุ้มเพราะมันเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆมันเป็นคุณค่าที่ประโยชน์สูงถ้าราคาของบุญว่ากันจริงๆมันเป็นบุญอันมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าอาตมาหลงบุญหลงกุศลไม่ใช่ไม่ได้หลงบุญหลงกุศลอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทําตามมหาประเทศในฐานะของอาตมาย่อมรู้ตนมีอตัญญุตาอยู่เพราะฉะนั้นที่ทำอันนี้ก็ขอบคุณมากที่ท่านแสดงความเห็นมานะขอบคุณอย่างยิ่งนะจากกาญจนบุรีผมเพิ่งติดตามรายการท่านมาได้ไม่นานอยากให้อโศกขยายไปเยอะๆแต่อย่าไปยุ่งกับการเมืองเลยนะก็นัยยะเดียวกันนะอยากจะให้ขยายไปเยอะการอยากขยายไปเยอะๆนี่ถ้าพูดโดยสำนวนสามัญของโลกก็ใช่นะอาตมาเองก็อยากจะขยายไปเยอะๆถ้าจะพูดตามสำนวนโลกสามัญแต่ความอยากนั้นมันสมอยากไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะอาตมาจึงไม่มีปัญหาในเรื่องอยากหรือไม่อยากแต่อาตมามีมโนสัญเจตนาที่จะทำงานนี้อย่างเต็มที่เต็มใจและกระทำเต็มที่เพราะมันจะได้มากหรือไม่มากมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ได้นะก็เข้าใจผู้ที่อยากให้ขยายไปเยอะๆจากอยุธยาชุมนุมครั้งนี้สั้นหรือยาวครับจะได้เตรียมตัวถูกครับท่านหมอดูทั้งหลายมารวมกันแล้วมีผู้ถามมาว่าชุมนุมครั้งนี้จะสั้นหรือยาวช่วยดูให้ด้วยนะเฮ้ยหมอดูนี่เอาสถิติอะไรมาคำนวณว่ายาวนะรู้ได้ไงว่ายาวเดาเอาหมอเดาไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่หมอดูหมอเดาตอบไม่ได้ว่าสั้นหรือยาวนะไม่ใช่หมอดูตอบไม่ได้ก็เตรียมตัวไปเถอะเตรียมตัวเผื่อไว้นี่เขาตอบกันหมอเดาเขาตอบว่ายาวเตรียมตัวเผื่อยาวไว้ก็แล้วกันนะเผื่อยาวไว้แต่ตอบไม่ได้ว่าสั้นหรือยาวจริงๆนะเอาอยู่ในมือนี่3แผ่นขอตอบเร็วๆตอบให้หมดกันแล้วกันนะ หลวงปู่คิดว่าหลวงปู่จะมีอายุถึง150ปีไหมคะและพรุ่งนี้หลวงปู่จะไปกู้ชาติไทยใช่ไหมคะรุ่งหลังฝนเด็กหญิงคนนี้ถามมาว่าหลวงปู่จะอายุเชื่อว่าจะมีอายุถึง150ปีไหมI will try I will นะ I will นี่ยิ่งกว่า I shall นะนะ I will try นะก็หลวงปู่พยายามอยู่นะพยายามที่จะให้มันยาวมันไปถึงเวลานั้นจะถึงได้หรือไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ได้ภาคเพียรพยายามหลวงปู่ทำตั้งใจที่พูดไปเนี่ยมีอยู่สองในยะหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์อิทธิบาทที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันจะยืดอายุให้ยาวไปได้จริงหรือไม่นั่นหนึ่งสองก็ถ้าเผื่อว่าหลวงปู่อายุยาวขึ้นไปได้มากกว่านี้ทำงานได้มากกว่านี้แทนที่จะตายเร็วใช่ไหมแทนที่จะตายเร็วทำงานได้มากขึ้นยาวขึ้นดีไหมนี่คือประเด็นหลักที่ตั้งใจทำส่วนมันจะได้ยาวจริงจะได้ไปถึง150 151จริงหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจากชัยภูมิครับขอท่านช่วยอธิบายการถือศีลแบบพุทธกับการถือศีลแบบฤาษีต่างกันยังไงครับอ้าวสั้นๆมันหมดเวลาแล้วนี่เลยเวลาก็ไปหลายนาทีละการถือศีลแบบพุทธก็คือศีลนั้นคือหลักปฏิบัติเมื่อเราถือศีลเช่นศีล5เราก็เข้าใจความหมายของศีลข้อ1 2 3 4 5ว่าอะไรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติการปฏิบัติของพุทธคือเมื่อเราปฏิบัตินั้นถือศีลเราก็จะต้องรู้ทางกายกรรมวจีกรรมและต้องรู้มโนกรรมที่เกี่ยวกับศีลข้ออย่างที่ข้อหนึ่งนะใจเราอยากฆ่าไหมมือเราไม่ทำวจีเราไม่พูดเรื่องฆ่าไม่ให้ฆ่าใจเราอยากฆ่าไหมเราต้องอ่านใจนี่คือปฏิบัติศีลของพุทธถ้าเกิดจิตอยากฆ่านี่เป็นกิเลสละแล้วก็ลดกิเลสนั้นให้ได้นะเอาละไม่อธิบายวิธีลดนะส่วนถือศีลแบบฤาษีนั้นถือได้แต่กายกับวาจาเขาไม่ได้อ่านที่ใจอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้ง่ายๆนั้นสั้นๆตื่นๆหรือแม้แต่ชาวพุทธที่สอนผิดว่าถือศีลก็คือให้ควบคุมกายกับวาจาเท่านั้นไม่ให้ละเมิดส่วนใจนั้นไปนั่งสมาธิเอานี่คือสอนแบบฤาษีแยกส่วนผิดถ้าแบบพุทธแล้วจะต้องอันเดียวกันเลยในขณะนี้กำลังกระทบเนี่ยอย่างศีลข้อสัตว์เราไม่ฆ่าสัตว์เอาตอนนี้สัพพันสัตว์แล้วเกิดจิตอยากฆ่าแต่มือเราไม่ฆ่ากายเราไม่ทำวจีเราก็ไม่พูดกระทำร้ายมันแต่ใจเราอยากฆ่าอยู่ไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนรู้ใจของเรายังมีกิเลสตัวนี้อยู่ดีไม่ดีจะกิเลสเพิ่มขึ้นด้วยไม่มันยวนเหลือเกินมันอยากฆ่ามากแต่มือก็อดได้นะปากก็ไม่ฆ่าได้นะแต่ไม่ได้ลดกิเลสเลยกิเลสโตกิเลสอย่างนี้แหละคือไม่ได้ผลทางปฏิบัติธรรมสมบูรณ์ไม่พาไปลดกิเลสตามผลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยกิมมัทธิยสูตรพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1กับข้อ208ไปเปิดดูกิมมัทธิยสูตรศีลเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ถึง10อย่างถึงวิมุตติเลยนะอธิบายคร่าวๆแค่นี้ก็แล้วกันท่านนี่ไงท่านตรัสว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตผลเห็นไหมบรรลุอรหันต์เลยบริบูรณ์ไปตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นเพราะให้ปฏิบัติศีลของฤาษีเนี่ยมีแต่กายกับวาจาได้แต่ใจไม่รู้เรื่องจะเป็นผลเป็นกุศลไปถึงอรหัตผลไม่ได้เลยเพราะว่าไปนั่งสมาธิกันแยกส่วนไปไม่กินกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยไม่ปฏิสัมพัทธ์กันเลยเพราะจะมีผลเป็นวิปฏิสารมีผลเป็นปโมชะเป็นปีติเป็นปัสสัทธิเป็นอะไรเป็นสมาธิเป็นสุขสมาธิยถาภูตญาณไม่เกิดผลดังกล่าวตามคำสอนพระพุทธเจ้านี้เลยไม่มีอานิสงส์อย่างนี้เลยนั่นคือปฏิบัติผิดพุทธอ้าวใบสุดท้ายแม้เลยเวลาไปมากอ้าวใบสุดท้ายยังไงก็อ้าวมอก่อน ก่อน2นะมีเหลี่ยมมีครูซะด้วยนะแสดงว่าอยู่ชั้นมีปม1นะมอก่อน2ปฐมโศกนะคนที่จะไปกู้ชาติแล้วกลัวตายอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาก็เรียกว่าคนที่กลัวสิช่วยบอกหนูหน่อยเขาเรียกว่าคนขี้ขลาดหรือเปล่าคะตอบด่วนนั่นน่ะขี้ขลาดขี้ขลาดขี้กลัวนะเอาละเราก็ควรจะต้องไม่ใช่ว่ากลัวทีเดียวแต่เห็นว่าควรอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวหรือควรยุ่งควรเกี่ยวเราก็จะต้องมีปัญญาพิจารณานะสำหรับวันนี้รายการสงครามสังคมธรรมการเมืองก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน